Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Aivensilla.
Niin just, Aivens vaihtoliising.
Oh, se on joo, just noin.
Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
Ja sit mennään Kaukosen laidalla.
Ja se kymppikin, mikä nyt sitten tuntuu, että se on ihan kammottava sopimus, se tulee olemaan parin vuoden päästä ihan semmoinen perussopimus Partanen tasoiselle jätkille.
No niin, ja ykköskentän sentteri. Ja jos on tähtiluokkaa, niin ei siinä mitään ongelmaa.
Niin,
siinä on vaiheessa, kun se joukkueessa ruketaan maksaa 8x9.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Jees. Täällä jälleen, ja nyt on toi NHL-kauskissaatio virallisesti käyntiin, niin heräskö Nikolle mitään ennakkofiiliksiä tuosta muutamasta pelistä, mitä nyt pelattiin tuolla Tšekin puolella?
No joo, tyypillistä Eurooppa-lätkää niin sanotusti, että ei siinä, että jätkät on tehneet viimeiset, tai joukkueet on tehnyt viimeiset harjoituspelit, pelannut Euroopassa, ja varmaan ollut niillä eurooppalaisilla, tsekkiläisillä ja sveitsiläisillä ja saksalaisilla pelaajilla, ketä tuoreissa on ollut, niin on ollut varmaan ihan hieno viikko ja näin perheen edes päivineen se. Sitten pelattiin pari NHL:n runkosarjoittelua, jotka oli ainakin, no mä katsoin itse sitä perjantain peliä, mutta lauantai meni syystä tai toisesta ohitte multa, niin oli kyllä sellaista ihan tyypillistä eurooppalätkää, että aina on tupannut sanomaan, että älkää ihmiset menkö niihin peleihin, että älkää maksako niistä itterikin peikset päästä Global Seriesiä ja katsoa, koska ne on mitä on, ja tässä oli taas hyvä esimerkki siitä, mutta eipä siinä.
No joo, eikä tullut tunnelmaltaankaan mitään ihmeellistä, mitä nyt niitä pelejä itse katseli ja kuunteli siinä. Että semmoista vähän pre-seasonin jatketta, jos tälleen ikävä ihminen haluaa olla, niin oli noin Euroopan pelit, mutta että tuossa nyt muutama yö pitää sitten jaksaa, että sitten alkaa toi Pohjois-Amerikan puolellakin kaus kunnolla ja ehkäpä se siitä sitten pikkuhiljaa lähtee pelin tasoakin sitten nousemaan ja vauhti nousemaan.
Mulla on tämä perinteinen, että alkaisi pudotuspelit jo.
Sä oot jo ihan loppu tähän runkosarjaan.
Niin, mä oon nähnyt kahta joukkuetta yhteensä 40 minuuttia tällä kaudella, niin mä aivan valmis. Ei pysty. Loppukausi meneekin sitten tekstitehvältä tuloksia ja naturalista strategista, että jotain juttuja, että jaa, täällä on tämmöinen pelaaja, okei. Okay.
No niin. No mutta tämä on selkeä tämä työjako taas, että mä katson matsit ja teen kaiken sisällön tähän ja sä vaan roikut mukana.
Mutta kai sä oot sen joskus sanonut, että kaikilla on kivirikki vedettävänä.
Ei, mä en ole sitä sanonut.
Välttämättä. Sanonut?
No sä sitä ainakin heität joka väliin tässä aina. Tosi niin, sen myös se Aatu Kettuhommassa, niin kuin väitit tuossa New York Rangersin kausiennakossa, että sä et ole sitä keksinyt, mutta sitten sä onneksi lopulta myönsit sen mulle, että kyllä sä oot se itse keksinyt, vaikka seinäkiistä tuli siinä ennakoaikana.
Joo, en mä siis. Se just kertoo siitä, että mun päässäni ihan kaikki ajatukset ei ole kohdillaan aina, että semmoisia typeriä juttuja päästään suusta ja sitten kiistää sanoneessa sen. Mutta sitten heti, kun se itse asiassa äänitys oli jo, että mä mietin, että joo, niin oon mä sitten kettumaisesta liikkeestä puhunut.
Niin.
Mutta tota.
Joo, ja meistä kahdesta sitten kummin heitteli jotain tommosia läppiä ensimmäisen kerran. Niin.
Sinä. Suutainen puujalat aina tulee.
No se on kyllä totta, joo.
Semmoiset badumts-jutut.
Mutta tota, mitäs tähän alkoi, niin kun lähdetään sitten käymään, tuossa oli muutamia sopimuksia on tullut lokakuun aikana ja sitten on vähän muutakin uutista, mitä käydään tässä jaksossa läpi ja sitten on kuulijoiden kysymyksiä ja muuta, niin mitäs tähän alkuun sitten vielä?
Joo, no koska nyt on kauden virallinen tai semmoinen runkosarjan ensimmäinen, tai ensimmäisen viikon ensimmäinen jakso, niin totta kai hyvä muistuttaa jälleen noista meidän somekanavista ja kuuntelupalveluista, eli Facebook, Twitter, Instagram, kannattaa tykätä, seurata tilejä ja tota, sitten tuonne Discordin puolelle kannattaa liittyä, että siellä on tiukkaa keskustelua ja palautetta kannattaa ja saa laittaa, somekanavien inboxit on muun muassa auki ja mikäli sinne ei halua laittaa, niin saapa laittaa ja sähköpostit se, itse asiassa me saatiin joku sähköpostipalaute tuossa joku aika sitten, se oli ihan piristävää, että se sinnekin tulee joskus vielä jotain ja
Ja kaukosen laidalla @gmail.com on se sähköposti, että sitä ei tarvitse lähteä etsiä mistään.
Ja tota, mikäli haluat osallistua jaksoihin omalla äänelläsi, niin myös WhatsApp-numeroon voit laittaa viestejä niin äänellä kuin tekstilläkin. Ja numero on tuttu 045-783-13638. Ja näin. Tota, Sitten tuosta Patreonista, eli mikäli haluat tukea tätä hienoa toimintaa, niin siellä on 3 ja 5 euron paketit auki. Sitten mä just tuossa mietin, mulle tuli tuon meidän YouTube-liven jälkeen semmoinen fiilis, että me voitaisiin pistää semmoinen Patreon-paketti sinne pystyyn, että kun se on semmoinen 100 euroa, ja kun 1000 ihmistä ostaa sen 100 euron paketin, niin me veli lopetetaan tämä podcast.
Näin helposti pääset näistä eroon.
Eikö se ole ihan hyvä diili?
No se itse asiassa
niin. Mä en tiedä siitä, että paljon Patreon siitä ottaa välistä ja paljonko me joudutaan sitä veroja maksaa, mutta kyllä mä sillä ynnäilin, että jos me nyt 30 tonnia, kun molemmat saataisiin tästä lapaa, niin kyllä se voisi niin kuin, sillä, että saatte meidät iljaiseksi.
No niin. Pitää luoda tonne joku semmoinen paketti, jo. Että jos tuntuu olevan löysää rahaa ihan älyttömästi, niin saa tunkea tänne suuntaan.
Joo, ja sit voidaan pistää semmoinen 200 euron paketti kanssa, jos haluat muuten vaan tilaa, niin se kyllä sen sitten saa ottaa. Sitten se on eturistiriidassa, kun meillä on 900 ihmistä on käynyt laittamassa 100 ja 800 ihmistä laittanut sen 200.
Että... No niin, että kumpi menee ekana sinne tonni.
Niin. Niin. Niin, että miten, että jatkuuko tämä homma vai lyödäänkö pillipussiin?
Joo. No itse asiassa toi jatkaminen silleen, että tämä nyt on vähän huono ottaa tähän ehkä alkuhöpinöihin ja muuta, mutta että tämä kausa me mennään ihan samalla tavalla nyt vielä, kun ollaan tähänkin asti menty tätä. Mutta sitten on kyllä silleen, että jos tässä nyt ei jotain semmoista selkeää muutosta tapahdu, niin sitten mä luulen, että me tullaan tekemään todella paljon harvemmin tai ei sitten ollenkaan. Tai ainakin itsellä on tällä hetkellä semmoinen fiilis. Mutta sitten taas kun miettii noin kausien näköt muut, mitä me tehtiin, että niissä oli 40% kasvua edelliseen vuoteen ja kaikki tämmöiset, niin hyvällä tiellä kyllä ollaan. Että ei välttämättä olla lopettamassa, mutta että kyllä tässä pitää tapahtua joku semmoinen selkeä liike vielä sinne suuntaan, mihin me halutaan, että sitten haluaa käyttää sitä omaa vapaa-aikaa tähän.
Joo, ja kyllä mä voin ihan suoraan kanssa omilta puoliltani sanoa, että koska meille tuli itse asiassa hyvä kysymys tänne kysymysasioon, että mitä tehdään päivätyöksi, niin jos mä nyt voin päivätyöksi, niin sano ihan sen suoraan, että kyllä mä edelleen pidän itseäni puoli ammattilaisurheilijana, ja mulla on omat tavoitteeni, mitä omassa urheiluurassani on, niin se tavoite, minkä on asettanut ensi kesälle ja minkä on asettanut esimerkiksi 2 vuoden päähän, että jos ensi kesänä ne tavoitteet täyttyy, jotta mä pystyn satsaamaan omassa lajissani 23-24 kaudelle, niin se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa täytyy myös podcastista niin kun varmaan antaa sitten, että onko se sitten, että tehtäisiin vaikka 2 viikon välein joku jakso tai jotain tämmöistä, mutta se, että täytyy niin kuin antaa itselleen mahdollisuus siihen urheiluun. Että me voidaan podcastissa pitää 10 vuoden taukoa ja me voidaan jatkaa sitä, että sitä ei kukaan niin kuin estä. Tämä varmasti NHL:llä tullaan pelaamaan monia kymmeniä vuosia eteenpäin, mutta sitten esimerkiksi niin kuin urheilussa niin ei vaan ole.
Niin siinä loppuu vuodet kesken.
Niin siinä loppuu vuodet kesken, että sitten täytyy aina pistää perspektiivin asioita, mitä tekee. Että. Mutta just se, että ja siitä, että miten käyttää omaa vapaa-aikaansa ja miten luo stressejä ja kaikkea muuta, että eihän tämä fyysisesti rankkaa, mutta tämä on henkisesti rankkaa. Ja monta kertaa just sitä, että no velillähän se on totta kai fyysisesti rankkaa, kun saa editoida näitä juttuja ja kuunnella mun juttuja, että sekin vie sitä kapasiteettia, mutta näin, että kyllä se aina täytyy pistää asioita linjaan niin sanotusti. Mutta se aika ei ole vielä ja meillä on tässä tosi hieno kausi edessä ja toivotaan, että hommat menee hyvin ja meidän kuulijat aiheuttaa sen, että me emme voi jäädä pois tästä
tulosta. Kyllä.
Niin, jatko.
Joo, ei siis, mä olin menossa jo vähän eteenpäin, että ei mennyt tämmöiseen niin synkistelyyn tai muuhun. Että toi Discord esimerkiksi, siellä on nyt se yli 200 ihmistä meidän kanssa keskustelemassa jääkiekossa. Toki siellä on muutamat aktiivisemmat ja sitten on paljon semmoisia seuraajia, että osallistukaa toki kaikki keskusteluun, mutta se, minkä mä haluan itse sanoa Discordista, niin se porukka, mikä siellä on, niin on tosi hyvä kyllä. Et siellä on pysynyt semmoinen hyvä tsemppausmeininki ihan joka ikiseen asiaan. Että jos nyt joku haluaa käydä aamulenkillä tai sitten tykkää kylmistä suihkuista tai mitä tahansa, niin siellä tsempataan kyllä sitä toista, eikä kyseenalaisteta, että miksi hei, sä kokeilet jotain tämmöistä tai muuta. Et esimerkiksi itse mä tein tuossa syyskuun alkupuolella semmoisen, että kun mä kuuntelisin Aki Hintsan kirjan ja siinä puhuttiin kahvin vaikutuksesta yöuniin, niin mä sitten lopetin kahvin juomisen käytännössä kokonaan 1.5 päivän jälkeen. Ja mä kerroin sitten siitä sielläkin ja sille tuntui, että mä saan nukuttua paremmin ja muuta, niin siellä lähti muutama sitten kokeilemaan sitä myös ja samantyyppistä viestiä ollut, että on pystynyt nukkua paremmin. Niin silleen kyllä suosittelen kaikkia liittyä sinne Discordiin, että siellä on ollut tosi hyvä pöhinä, niin kuin me ollaan sanottu. Ja toinen sitten vielä, että siellä on esimerkiksi miittejä ja tämmöisiä muita, mitä pyritään järjestämään muutaman kerran ainakin tulevan kauden aikana, niin kaikki tapahtuu sitten sen Discordin kautta. Että me ei niitä kyllä sosiaalisessa mediassa tai tuolla muuten yleisesti huudella mitään. Ja ensimmäinen miitti mikä niin on tuossa 15. päivä lauantaina, että mennään katsoa peliä Helsinkiin kuppilaan, niin tarkemmat tiedot saa sitten sieltä Discordin puolelta.
Joo. Ja hei, tälle kaudelle vielä jatketaan ennen kuin mennään noihin oikeisiin NHL-asioihin, niin kun ollaan jo puhuttu tästä, että meillä on tarkoitus tehdä näitä YouTube-livejä, mitä oli tuossa menneen viikonloppuun justiin, niin enemmänkin, niin ideana on tosiaan semmoinen Saturday Night Live-tyylinen homma, että joka kuukauden viimeinen lauantai tehtäisiin jonkinnäköinen live, koska lauantaisin on näitä primetime-pelejä ja muita, ja keskustelu tavallaan niihin joukkueisiin, ketä siinä päivänä pelaa. Pari joukkuetta pyritään käymään läpi, otetaan vähän kuulijoita mukaan siihen ja kehitetään aina joku setti siihen liven ympärille, niin ottakaa heistä YouTube-tiliä seurantaan. Ihan kaikki te, ketä Spotifysta kuuntelette tai Podplayn kautta tai missä tahansa, koska jahka meillä on se 1000 tilaajaa siellä täynnä, niin se auttaa meitä eteenpäin. Et ihan sama, teidän ei tarvitse koskaan kuunnella sieltä yhtään meidän jaksoa, te kuuntelette Spotifyn tai minkä tahansa kautta kuuntelettekin, mutta ottakaa, painakaa sitä tilaa-nappulaa sinne, niin se auttaa meitä. Ja mä en tiedä sitä, että onko nykyään niin, että kun mullakin on YouTubessa ihan oma tili, mutta sitten, että jos sulla on Google-tili ja sä meet YouTubeen, niin sulla on automaattisesti joku käyttäjä siellä.
Siis mitä sä tarkoitat Google-tilillä? Gmail-tunnus?
Siis
käytännössä mun ymmärtääkseni joo, se on silleen.
Joo, eli se tilaaminen on, niin tilaaminen on ihan ilman mitään sen parempaa kirjautumissysteemiä, niin se on mahdollista.
Kyllä, ja toi 1000 tilaajaa, mikä siellä YouTubessa nyt tarvii olla, niin se on näitä YouTuben omia määritelmiä, että pystyy esimerkiksi sitten pistää sen mainostamisen päälle siinä, ja sieltä saattaisi ehkä saada sen muutaman killingin sitten siitä, niin ihan tämmöinen juttu on. Minkä takia se 1000 tilaajaa olisi kiva saada täyteen. Ja mä tiedän sen, minkä verran meillä kuuntelija porukkaa näitä jaksoja, että se pitäisi olla mikään ongelma, jos sieltä vaankaan porukka painaa sitä tilannappia.
Kyllä.
Mutta ollaanko me nyt valmiina alkuhöpinöiden kohdalta?
Ollaan. Lämäkkiekko tulppa.
Noni. Oli varmaan tarkoitus käydä tähän nyt sitten noita sopimuksia kautta uutisia, mitä nyt on ollut NHL tässä lokakuun aikana. Niin. Onko sulla joku suosikkisopimus, mistä sä haluat lähteä tuosta liikkeelle?
No ei mennä järjestyksessä, mitä ne on tähän kirjattu. Eli Montreal Canadiens on tehnyt parin vuoden jatkosopimuksen. Mä olivat sitten Jake Allenin kanssa cap hit 2,875 miljoonaa. Ja edellinen soppari oli cap hitiltään 385. Että sillä, että se nyt sinne töistää, että siellä on se Carey Price alkaa olemaan aika done.
No se nyt ei yllätyksenä tullut kyllä.
Se nyt on ollut, niin se on tullut selvää pitkä aikaa, mutta se Allen on ihan hyvä kassari tuohon tälle kaudelle ja parille seuraavalle, kun toi Montreal nyt hakee tietysti paikkaansa edelleen. Toihan, jos niin kuin voidaan sanoa jotain joukkuetta, joka tekee, tehdäänkö rebuildia vai retoolia, niin kyllä toi Montreal on just semmoinen retooling joukkue.
Niin mikä se ero niissä on muuta kuin se termi?
No varmaan se, että rebuildissa tehdään just tämä, että painetaan, myydään kaikki.
Niin, siis rebuildissa niin vaihdetaan areenalta tuolitkin, mutta retoolissa vaan maalataan ne.
Ei, mutta siis eihän, jos ajatellaan sitä, että miten viime kausi Montrealillekin meni, että sieltä nyt tippuu loukkaantumisten takia just Weber ja Price pois, niin eihän se kuvasta se joukkueen oikeaa niin kuin tilaa tavallaan. Tai no totta kai todistaa silloin, kun ne kaksi helmetin hyvää pelaajaa puuttuu, että se joukkue on ihan paska siinä vaiheessa, mutta siis se, että siinä lähti semmoinen luisu päälle, että se ei kuitenkaan kuvasta tuota joukkoa. Kyllähän Montrealiin pitäisi nuorimmin päivänä olla pudotuspelikeskustelussa mukana. Ei se mikään sitä liikaa kontenderi ole, mutta se viime kausi sai näyttää sen tilanteen paljon paskemmalta, mitä se oikeasti on. Ja nythän se on sillä lailla vaikeasti arvioitava joukkue sinällään.
No joo, ei se ole minnekään oikein menossa, että kyllä tuo puolustus pitää siitä huolen, mutta...
Kyllä, mutta siis sillä lailla, että kun siellä on niitä palikoita, että nyt siinä se joukkue elää elämäänsä nyt todennäköisesti pari kautta, ja sit siinä on vedetty suuntaviivat eteenpäin, että ei tuosta nyt Nick Suzukia ja Cole Caulfieldia ja kumppaneita kannata lähteä pistämään lihoiksi, niin kuin esimerkiksi Chicago teki omien nuorten pelaajien kanssa kanssa.
Kato muuten tätä Jake Allenin sopimusta, että mä oon merkannut noin väärin päin noin cap hitit tuossa.
Joo.
että se on tota, se uusi sopimus on 385 ja tämä vanha oli 2875. Elikkä sai palkan korotuksen, mikä itse asiassa kuulostaa loogisemmalta kuin että se saisi palkan alennuksen, mutta
joo, mäkin itse asiassa mietin tota voiko sitä pitää paikkaa 2875, mutta
niin on se tämän kauden ja viime kauden palkka, mutta joo. Hyvin alkaa tämä, että kesäterässä ollaan, että otetaan luistisot jossain kohtaa pois.
Niin, me ollaan vasta kuin 34 jaksoa tehty sakli sen jälkeen, kun me ollaan kesätavolta jäänyt pois. Että
no joo, mutta me pidettiin se kova treeninkämppi siinä kahteen viikkoon, painettiin 32 jaksoa.
Ihan ne, sumussa.
Niin, ja sitten sen jälkeen ei tehty yhtään mitään, että nyt, on, nyt taas piiputtaa sitten, kun pitää laatikkoa hypätä. Mutta joo, pahoittelut tuosta. Mutta tota, sopimuksessa itsessään Allenilla ei ole mitään ihmeellistä, että kyllä siellä pitää se maalivahti olla, ja sitten se Caden Primo, mikä on se tällä hetkellä se nimi siellä, mikä sitten ehkä mietitään, että onko tulevaisuuden maalivahti, niin sille on sitten lisää aikaa kasvaa ja muuta, että ei tarvitse sitten heittää näitä nuoria susille. Ja kun tosiaan joku kaveri siellä pitää olla.
Mm.
Että se nyt on kuitenkin fakta.
Ja mieluiten semmoinen kaveri, joka joskus antaa mahdollisuuden voittaa.
Niin, että niin, ja sitten jos Jake Allen on yhtään semmoinen kaveri, mitä nyt voisi kuvitella ainakin sen perusteella, mitä on vähän juttuja ollut silloin plussinkin tota Stanley Cup-vuotena, että se pystyy vähän mentoroimaan sitä nuorempaa kaveria myös siinä sitten ja tsemppaamaan ja jeesaamaan, niin sekin saattaa olla kulla arvosta sitten tuossa toisena vuotena, 2425 sitten, tota uutta sopimusta.
Joo. Tota, Dallas Stars pääsi jatkosopimukseen laitavekkeen Jason Robertsonin kanssa ja jatkosopimus on 4 vuoden mittainen ja cap hitti on 7,750,000 ja RFA-sopparin päättyessä vai, tota, noin, vaikka onkin pelannut 7 kaudella NHL:ssä. Mitäs tota, mieltä me olemme Robertsonin sopimuksesta ja haluatko lyödä pakettiin tuon selityksen tähän RFA-statuksen säilymiseen?
No siis RFA on silleen, että se on 7 vuonna pelannut vai sitten onko se 27-28-vuotias, olisi voinut tietenkin tarkistaa tonkin, mutta siis se miten lasketaan sopimuskaudet NHL, se 40 peliä pitää pelata, että se lasketaan 1 sopimuskaudeksi ja Timo Meyerillä oli muistaakseni sama tilanne silloin aikanaan, kun se teki sen 4 vuoden sopimuksen, että siitäkin hän luultiin, että aina se Sarks vie se ufaksi tässä nyt, mutta eipäs vienytkään vaan, että siellä oli se yksi kausi sitten. No nimenomaan se ensimmäinen kausi, että sitä laskettukaan sitä sopimusvuotta. Ja Robertsonilla on nyt sama, että kun se pelasi olla 10 peliä siinä muistakin ekalla kaudella, niin sitten sitä ensimmäistä vuotta ei lasketa. Mutta tota, sopimus itsessään 4 vuotta alle 8 miljoonaa. Kaveri, mikä on tehnyt jo 40 maalia NHL, se ei enää mitään syytä, miksi se voi tehdä uudestaan ja ehkä jopa enemmänkin, niin toihan on tota, cap-hittinä halpa 4 vuotta, mutta sitten sen jälkeen kyllä ruvetaan maksaa aika kovaa hintaa tuosta kaverista.
Joo, siinä vaiheessa toki siellä on palkkatila oletettavasti enemmän ja palkkatilaa ja palkkat on nousun myötä ja sitten kun paskujen vanhojen sopimuksia on päättynyt, tai no se Jamie Benn vaan on poistunut, että sitten Robertson ja sekin todennäköisesti pelaa päällekkäisellä sopimuksella sitten, tai sitten kun Robertsonin uusi sopimus alkaa, niin siinä on sekin vielä vuosi jäljellä, mutta tai no, on sekininkin voitu ehkä kaupata siihen mennessä eteenpäin tuolta, mutta
niin.
Mutta tota, et se ei sinällään ole ongelma, mutta tässä on just tämä, miten hienosti sanoit, että oho, että siellä olikin mahdollisuus tehdä 4 vuoden sopimus, mutta, RFA-status ei mene, niin tämä on just se oma mielenkiintoisen näissä sopimusten teossa, kun pyöritellään aina sitä, että no tehdäänkö pitkä sopimus vai tehdäänkö siltasopimus, niin nyt kun on mahdollisuus tehdä 4 vuoden siltasopimus, niin totta kai se 4 vuoden sillan teet.
Niin, ja siis
kolme, tässäkin, kun tässä, siis mähän olin koko ajan sitä mieltä, että Robertsonin täytyy lisäyttää 8 vuotta.
Ja se olisi ollut paras. Se olisi ollut paras 8 vuotta, se olisi ollut ehdottomasti paras.
Niin, totta kai olisi ollut, mutta tota, ja sitten vaikka sit se 9 miljoonaa cap hitti, ihan sama, mitä se sitten olisikaan ollut, ei se nyt mitään 11 miljoonaa voi olla, mutta semmoinen joku tämmöinen, mutta et ihan just siksi, että annetaan se mahdollisuus siihen, että saadaan huippupelaaja kiinnitettyä pitkäksi aikaa, ja sen ympärille voidaan tämmöistä perusdiipanaapaa, mitä tässä puhutaan, mutta tämäkin, että se sai nyt cap hittiä ehkä 1 miljoonan verran alas, ja 4 vuotta, niin siinä vaiheessa, kun tämä sopimus päättyy, sulla on säilynyt ne oikeudet, ja sulla on palkkatilaa huomattavasti paljon enemmän tehdä se jatkoa, niin ei se sitten paina. Että vaikka Robertsoni paukuttaisi tuohon 4 kautta putkia, jotenkin 160 maalia tähän sopimukseensa, niin ei se paina sille tehdä vaikka sitten sitä 8x11
sopparia. No niin, no siis itse asiassa siinähän se tulee se ongelma nyt sitten, kun Robertson on siinä kohtaa sitten 27. Niin sitten tota, siinä kohtaa, kun sä pistät 8 vuoden sopimuksen, niin se on ihan hemmetin paljon isompi riski sitten taas ne viimeiset vuodet, kuin mitä se olisi ollut tässä kohtaa, kun se olisi sen koko prime saanut lukittua, ja sanotaan vaikka, että se olisi ollut 9,5 miljoonaa, on se riittänyt.
Mm.
Niin okei, Dallasilla me tiedetään, että sillä tällä hetkellä ei ole varaa siihen.
Mm.
mutta sitten taas miettii, että sieltä otettiin vapaalta Mason Marchmentti, niin olisiko ollut fiksumpi pelaa sitä pitkää peliä silleen, että pistetään Robertsoni 8 vuotta, Jake Oettinger 8 vuotta.
Mm.
Kerta Oettingerikin sitten, kun se loppuu se sopimus, että se on nyt 3 vuotta ja sitten se on RFA, sitten se on 26-vuotias. Pistä siinä kohtaa maalivahdille hei 8 vuotta lapaa.
Mm, sitten se on 3-4, kun se päättyy, tai ne viimeiset 3 vuotta, sä oot 3-2, 3-3, 3-4, niin kyllä se alkaa olemaan jäljellä se kaveri jo. Se ei toki siis estä sitä, että se voisi hyvällä tasolla silloin pelata, mutta siinä on aina se riski.
Ja niin, ja siis totta kai, siis 8 vuotta on aina riski, mutta se on pienempi riski sitten just tässä, kun on 2-3, 2-4-vuotiaita nämä kaverit. Mm. Että, joo. Niin, no, mutta noin on sitä tasapainoilua sitten, ja just cap hitti puhtaasti, niin toi on todella loistava tällä hetkellä Dallasille. Tulee ihan varmasti samaan vastinetta älyttömiä määriä tuosta.
Joo, kyllä.
Mutta kyllähän ne itsekin tietää sen, että ne joutuu maksaa sitten kalliisti siitä tulevaisuudessa. Ja sitten tuossa Robertsonin kohdalla, niin onko se 8-vuotinen lappu sitten 4 vuoden päästä riski, niin ei välttämättä. Mutta toisaalta en mä nyt uskon Tyler Seguinin kohdalla sitä, että toi rupeaa näyttää toi nykyinen sopimus melkein vuodesta 1 lähtien sieltä, että se on ihan pasko. Että jos loukkaantumista, se määrittelee ihan älyttömästi.
Joo, mutta sitten taas jos miettii just pelaajia luonteelta, mitä mekin olette sekin niin nähnyt ja Robertsoni tässä näin, niin kyllä on luonteeltakin mun mielestä ihan erilaisia pelaajia. Et en mä ole nähnyt vielä Robertsonissa sellaista diivailia, että elettä mitä tuossa Seguinissä on ollut pahimmilla.
Niin ja sitten toisaalta Seguinistäkin on se puhe, että se on ihan eläin sitten taas treenaamaan.
Mm.
Että toki siis kentällähän se ei välttämättä kaikki tämmöinen ominaisuus näy, mutta Tyler Seguin on lähtökohtaisesti ollut aina yksi paras kuntoisempi kautta selkeästi paras kuntoisin pelaaja joukkueesta.
Joo.
Mutta siellä saattaa olla myös luontaista lahjakkuutta sitten tuommoiseen hommaan aika paljon.
Joo. New York Islanders teki odotetun jatkosopimuksen Matthew Barzalin kanssa 8 vuotta ja 9,15 miljoonaa cap hitti. Oliko sitten kaudesta 24-25 kauteen 30-31 niin modified no trade clause, eli modified tai niin kuin rajoitettu, että mihin saa kauppailla.
Joo, ja 22 joukkueen no dread listi on sitten tosiaan tuosta toisesta kaudesta eteenpäin.
Mm.
Eli 2425 tosiaan se.
Mm. Mitäs mieltä Mr. Kaukonen on tästä jatkosopimuksesta?
No itse asiassa tähän kuvaa hyvin sitä, että jos nyt hyppää tuohon Robertsoniin vielä takaisin, että kun se olisi ollut pitempi, se Robertsonin sopimus, niin se olisi ollut varmaan 9,5 tai jotakin. Kertoo, kyllä mä pidän nyt Robertsonia parempana pelaajana kuin Barzalia, toki Barzalin keskushyökkääjä ja kaikki tämmöiset, mutta 9,1 miljoonaa ja vähän reilukin vielä, niin sehän kuulostaa tosi kovalta. Mutta sitten jos me katsotaan, että tuossa on 2,5% nousu cap hitti suhteessa palkkakattoon, niin sitten ei se taas sitä kautta sehän ei ole paha. Mutta Barzalin isoin ongelma on se, että sillä tällä hetkellä on oikein sitä ketjukaveria, millekä syöttö, joka pistää kiekon maaliin, kerta Barzal ei itsessään ole maalintekijä. Niin. Se on ehkä se, mutta että tämä oli sopimus, mikä oli pakko tehdä käytännössä Andersi, että uskottavuuden takia ihan, ei ne voi päästää ykkössentteriin menee.
Niin ja heitinkin Instan puolelle sitä sen kyselyn, että käskin ihmisten kommentoida tätä sopimusta ja sitten siellä oli kommenttia myös siitä, että en uskonut, että Barzal olisi halunnut jatkaa välttämättä Islandersissa tai just näistä sopimusjutuista ja muista. Niin tämäkin on just kommentoi sitä asiaa just niin, että on mielenkiintoista, kun puhutaan aina näistä keskusteluista, että joku pelaaja haluaa olla jossain tai ei halua ja näin. Niin, ja sitten just se, että Islanders on pakko tehdä, se on pystyt, totta kai joo. Mutta mietitään nyt Barzaliakin, että onko siinä on tosi lahjakas keskushyökkääjä ja oikeanlaisessa paikassa varmaan 100 pisteen pelaaja, mutta Andersissa nyt tietysti pelitapa ja kaikki muu. Niin. Ja sitten se, että Barzal on epäitsekäs, niin epäitsekäs pelaaja sillä lailla, että se ei käytä laukausta esimerkiksi ollenkaan, että sehän tekisi paljon enemmän maaleja, jos se vaan vitsi laukua.
Niin, mutta kun se on semmoinen luonteen ominaisuus, mitä sä et välttämättä, että sä oot vaan epäitsekäs tai muuta, että sä muutut itsekkäämmäksi, niin sitähän ei tule. Tapahtuu kertaan. Ryan Kessoff, se koko sen ajan, kun se pelasi Daxissa, niin puhuttiin, että sen pitää laukoa enemmän, sillä on hyvää laukoa ja kaikkea muuta. Mutta siltikin, kun se on se ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja viides ratkaisu, on mieluummin syötty kuin laukaus. Ja sitten Barzalilla on vielä se sama, että silläkin se syöttäminen on se ensimmäinen ratkaisu ja toinen ja kolmaskin. Mutta sitten sen lisäksi vielä, että se suoraviivaisuus on myös vähän puuttuu sitä pelaamista. Siellä on niin hyvä luistelija, että se tietää, että se pystyy sillä tekemään itselleen tilaa ja aikaa. Niin se melkein ampuu itsensä sillä omalla pelaamisella välillä vähän jalkaa.
Niin. Niin, mutta kauttaaltaan niin tulee just siihen tilanteeseen, kun Barcelona kuin hyvä pelaaja hänkin on. Mm. Et jos jostain syystä Barcelona nyt olisi ilmoittanut, että hän ei halua jatkaa täällä. No, mitä sitten Lula Moriello tekee siinä vaiheessa? Okay. No, lähdetään kauppaamaan tätä pelaajaa. No, sitten kerrotaan se hintalappu, että sä saat tämmöisen nuoren tosi hyvän keskushyökkäjän joukkueeseen, niin mikä on se hinta, millä Lula Moriello lähti sitä kauppaamaan? Ja sitten OK, mikä joukkue NHL se pystyy ostamaan nuoren, tai kaikki varmaan pystyy ostamaan, mutta sitten taas sit sellainenkin joukkue, joka, no sä oot käyttänyt sitä termiä, että onko järkevää ostaa joukkueeseen, maksaa hemmelimoinen potti siitä, että sä saat jonkun joukkueeseen, joku pelaa jokin huono joukkueeseen, millä olisi palkkatilla tehdä Barcelonalle semmoinen sopimus, minkä se tarvii, että se ylipäätänsä pelaa NHL:ssä. Koska niin kuin tämäkin, siis pelaajat totta kai haluaa sen markkinan mukaisen palkan sieltä pois. Että
niin, totta kai. Mm. Tämä on sun Detroitti ihan kova.
Se olisi sitä muuttanut jonkin verran kyllä.
On, ja siis Detroit ja se Anaheim, mistä säkin kyselit just vaikka joku Aikelin kohdalla, niin ei se nyt ole niin paljon muuttunut, tai tässä on vettä virrannut Vantaajoissa, mutta Anaheim on menossa taas eteenpäin, että sitten taas sinnekin, kun heittäisi nyt tällä hetkellä sen Barsovin, niin rupesipa keskikaista näyttää vähän erilaiselta.
Mm. Että se, että loppupeleissä ne kaupan tekijät, niin ne on tosi vähässä ja sitten harvassa ja sitten ihan oikeasti, että tulee just semmoinen, Barcelonakin miettii, että okay, et tässä sarjassa on tämän Islandersin lisäksi nyt sitten 5 joku, että mikä pystyy maksamaan mulle sen rahan, mikä mä haluan, niin ehkä mä nyt jään tänne sitten, teen mieluummin tänne ja näin. Kun saman peliajan se saa Islandersissakin.
Niin, kyllä.
Niin, ei se, niin kuin näin. Toki, jos tapahtuisi joku boom-kauppa, että tämä pamahtaisi Colorado jos kakkosentteriä sen morjessa, mutta sitten taas, että mitä muut siihen sanoo, että Barcelona tekee 3 miljoonalla vuoden sopperi.
Niin, eikä tuu tekemään.
Niin,
minkä takia siis, kun tosiaan just tuossa alkuhäpiinnössä puhuttiin, että urheiluura on kuitenkin silleen ajallisesti aika lyhyt, niin minkä takia se Barcelona antaisi nyt yhtäkkiä 6 miljoonaa alennusta yhdessä vuodessa, että ei se pysty sitä rahaa tekemään sitten myöhemmin. Toki ei se elämä ole varmaan sitä rahasta kiinni, mutta että miksei nyt ole enemmän sitä, jos on mahdollista saada.
Kyllä.
Mitä mieltä harkkapeleissä ainakin ollut Barcelona, Parise ja sitten Palmieri? Toi ketjuna, niin annetaanko siinä Barcelonalle parhaat mahdolliset eväät pelata hyvää kaus?
Niin, sitä voi kukin aina sitten miettiä. Että.
Toki uusi sopimus astuu voimaan vasta tämän kauden jälkeen, että siinähän ei ole silleen mitään hätää.
Ei. Tästä kysyi, olisi just siitä, että Barcelona tarvitsisi paremmat pelikaverit siihen, niin eihän Barcelona itsessään tarvitse parempia pelikaverit, kyllä Barcelona tuottaa ihan millään vaan, mutta se olisi, Barcelonkin teot olisi varmaan paljon paremmat, jos sillä olisi joku kaveri, jolla voisi syöttää, että se olisiko mereen sekin aika heittäminen, että sitä ei koskaan takaisin tai paikasta tehtäisi maali.
Niin, ja siis toki on toisaalta mielenkiintoinen, että siis jos olet ihan eliitti pelää tuohon sarjaan, niin kyllähän sä sitten, jos olet pelirakentaja, niin sä teet niistä huonommista pelaajia aika paljon parempia. Että just joku Joe Thornton, mitä se oli parhaimmillaan, Peter Forsberg, mitä se oli parhaimmillaan, Connor McDavid, mitä se on joutunut tuossa nyt ihan viime vuosia lukuun ottamatta, ketä se on joutunut siinä hinaamaan siinä ketjussa ja kaikkea muuta, niin kyllä ne saa niistä irti sitten aika paljon.
Mm.
Ja siis Barcelonin kohdalla siis sitä ei voida nostaa samaan kastiin noiden kavereiden kanssa primissaan, mutta se on nyt hyvä pelaaja silti.
Mm. Mutta esimerkiksi tässäkin, kun ruvetaan miettimään, heitetään hypätäisiin Edmontonin sen verran, että kun McDavid, puhutaan sitä, että kun McDavid tekee muille paikkoja.
Mm.
Siinä joukkueessa, oliko siinä viime kaudella siinä joukkueessa 3 kaveria, ketkä teki yli 50
pistettä? Niin, siellä on McDavid, Rajasaitteli ja joku Haima, niin onko joku puolustaja sitten?
Niin, ei, mutta siis kun miettii just sitä, että McDavid, tai Edmontonissakin, niin McDavidin passista tekee tasan tarkkaan Rajasaitteli pisteet.
Niin, siis silleen reippaasti oikein.
Niin, sillä tavalla, että muut ei pääse tavallaan edes piste per pelitahtiin, että just silläkin tavalla vertaa sitä, että kyse, kun ollaan siitäkin puhuttu, että kyse täytyy hyvä pelaaja olla, että se voi pelata sen kanssa samassa kentässä. Että esimerkiksi tässä on siitä Jesse Puljärvestä puhuttu, että joo, että Puljärvi, että kun hän ei saa mahdollisuuksia Edmontonissa pelata oikeutta pelaajan kanssa, sitten hän pelaa McDavidin kanssa 20 peliä ja tekee 1+4 sillä, että no niin, miksi hän tarvitsisi pelata siinä yhtään enempää? Eikö siinä ole ihan tarpeeksi näyttöä?
Niin kyllä. Ja tosiaan viime kaudella oli 4 pelaajaa, tai 50 pistettä tai enemmän, ja siellä oli tämä tuttu kaksikko. Ja Ja sitten oli tietenkin tämä Jack Hyman 54 pistettä ja sitten Nugent Hopkinsi 50 pistettä. Toki 63 peliä vaan pelas. Mutta tämäkin sitten vielä vuotta aikaisemmin, kun menee Edmontonista, niin tämä on just hauska tämä 56 peliä. McDavid tekee 105 pistettä ja Draisaitl 84. Sitten Tyson Barry ja Darnell Nurse on seuraavina 48 ja 36 pistettä. Ja sitten on 35 pistettä Nugent Hopkins. Että McDavid ottaa melkein kaksi kertaa kierroksella kiinni sitten näitä muita hyökkääjiä tässä. Niin,
niin tässäkin just palataksemme vielä tähän Barzaliin. Että nyt
ai siitäkö meidän piti puhua?
Nyt tässä on vielä se just Jack Paris ja Kyle Palmieri tällä hetkellä. Niin ei toi Barzal nyt, en mä niin kuin just puhuttiin, että hyvä pelintekijä tekee kavereista. Parempi joo tekee varmasti, mutta et eihän ne, tekisikö ne yhtään, no ehkä tekisi 10 pistettä enemmän kaverissa Palmieri ja Paris, jos siellä nyt tuotaisi McDavid rinnalla pelamasentteriksi.
Niin. No siis on tänä päivänä hirveän vaikea sanoa, kerrot sitten, että just joku ysärilätkä ja kaikki muu, se on niin erilaista.
Niin, mutta siis nämä nyt heittomatta arvioivat. Jos vertaillaan, että ei, niin kuin, ei Barsalka pysty paskasta kultaa leipomaan. Että.
No eipä kyllä. Mutta joo, siis sopimus oli pakko tehdä, eikä toi nyt ole niin kammottava sitten loppupeleissä.
Niin.
Että tietenkin tuo 9 näyttää, siis tuo näyttää todellakin, niin kuin liveissä puhuttiin, nämä näyttää lukuina karuilta, mutta sitten kun pitää nyt huomioida, että se palkkakatto on noussut ja se tulee nousemaan jatkossakin, niin tämä on vaan sitä nykytrendiä. Ja se kymppikin, mikä nyt sitten tuntuu, että se on ihan kammottava sopimus, niin se tulee olemaan parin vuoden päästä ihan semmoinen perussopimus Barzalin tasoiselle jätkille.
No niin, ja ykköskentän sentteri. Ja jos se on tähtiluokkaa, niin ei siinä ole mitään ongelmaa.
Niin,
siinä vaiheessa, kun tässä joukkueessa ruvetaan maksamaan 8x9 jollekin Oliver Wallströmille, niin no morjes.
Kumma otat mieluummin, Barzalin vai Parkkuin?
Barzal.
Vieläkin.
Mackenzie Weegar teki 8 vuoden jatkosopimuksen Calgary Flames.
Niin itse asiassa, mitkä on Parkkuvin pudotuspelinäytöt?
Niin, se on just se, että toinen on ollut sieltä konferenssifinaaleissa ja pystynyt viemään joukkueen maalin päähän sitä finaaleista. Mackenzie Weegarin cap hitti on Flamesissa 6,25 miljoonaa 8 vuoden sopparissa. Ja sitten oliko ensimmäiset 4 vuotta, niin no trade clause on täysin ei saa kaupata mihinkään, mutta farmiin saa heittää. Ja viimeiset 4 kautta, niin 10 joukkuetta saa Weegar kertoo, mihin häntä ei saa kaupata. Mitä mieltä me olemme Mackenzie Weegarin jatkosta?
No siis cap hitti mun mielestä jo paha, 8 vuotta on liikaa kyllä. Että, siis, ja tämä nyt ei ole Weegarin silleen itsessään, mutta että mun mielestä Mackenzie Weegar, mikä on voittavassa joukkueessa maksimissaan kakkosparin pakki, niin ne on niitä pelaajia, millekään anneta 8 vuoden sopimusta missään tilanteessa. Ja sitten tämä on vielä 28-vuotias pelaaja nyt tällä hetkellä, niin sitä pienemmällä syyllä. Että 5 vuotta olisi ollut maksimi, minkä mä olisin itse antanut Weegarille, mutta toisaalta mä en näitä sopimuksia ole tekemässä.
Mehän puhuttiin siinä, palataksemme tuonne Floridaan sitten, kun tämä oli, Huberdeutti-kumppanit oli siellä vielä ja maailma oli mallillaan ja jengoillaan, niin ei tapahtunut mitään mutinaa pelaajien keskuudessa ja näin, niin me pohdittiin sitä ennen kuin näitä tuli kaupatuksi, että mitä Florida tekee Weegarin ja Huberdeon kanssa, koska Huberdeon täytyy kiinnittää, mutta Weegariin ei voi iskeä mitään 8 vuoden lappua. Mistä palkoista me mahdettiin silloin puhua? Koska selvää oli tietysti se, että Weegar tulee haluamaan ison sopimuksen, koska hän oli pelannut karkkikerhoilla edelliset kaudet ja pelannut tosiaan tilastollisesti.
Niin tasonsa nähden oli pelannut karkkirahalla, mutta sitten siinä kohtaa, kun se on saanut sen sopimuksen, niin eihän se nyt ole ollut mikään liian pieni sopimus.
Ei, mutta se pelasi niin kuin sen itsensä sopimusta arvokkaammaksi pelaajaksi. Mutta kun mehän oltiin molemmat kyllä sitä mieltä, että Weegar haluaa ihan varmaan pitkä sopimuksen, mutta Floridalla ei ole kyllä järkeä sitä antaa. No, se sai sen sopimuksen nyt tuolta Flamesista. Mutta mistä palkoista me mahdettiin?
En mä muista yhtään kyllä niitä palkkoja, mutta jos nyt on 16 miljoonaa 750 tonnia näiden kahden pelaajan yhteispalkkaista ensi kaudesta eteenpäin, niin en jaksa uskoa, että ollaan puhuttu noin isoista summista. Kertaan just esimerkiksi niin. Superdogia, niin ei mitenkään saa mennä Parkkovin ylipalkoissa, jos olisi Panthersissa.
Niin, eikä varmaan olisi tosiaan mennytkään. Mä luulen, että tässä on just se, että jos olisi pienet Panthersiin, se olisi ollut varmaan 8,5 per kausi, koska verotus etu. Kun se on Kanadassa, niin maksetaan enemmän veroa, niin sitten se palkkakin nousee, että se käteen jäävä osuutta tässä niin kuin on pelattu. Koska Katsukki saa vähemmän kaudesta kuin Bordeaux, ja se pelaa Floridassa.
Niin. No joo, no verotusjututkin silleen, että ne ei ole niin selkeitä, kun just tolleen heittää vaan, että katsotaan osavaltion verotus tai provinssiverotus vai mitä näitä nyt onkaan. Niin.
No ei tietenkään, mutta just se, että tosiaan Katsyk, jota sä mielet, ja varmaan aika moni muukin mieltä ja paljon paremmaksi pelaajaksi, mutta Huberdeau, niin hän saa Floridassa vähemmän, mitä Huberdeau nyt saa Flamesissa.
Mm, niin.
Niin kyllähän siinä se Kanadan lisä on, ihan selvä.
No siis todennäköisesti onkin. Toki Huberdeauhan pystyy ne verot kertaa sillä, että se pitää kotipaikan siellä Floridassa, ja sitten se saa signing-bonukset sinne, ja maksaa ne verot sitten sen mukaan.
Mm.
Toki tässä ei ole signing-bonuksia, et kun hetken, väärää sopimusta katoa. No on tässä aika paljon signing-bonuksia tässä Huberdeau-sopparissa.
Joo.
Mutta siis Calgary Flames on muutenkin aika mielenkiintoisessa tilanteessa kyllä, että niillä on nyt yli 80 miljoonaa pistetty ensi kauden joukkueeseenkin, ja niillä on sen 10 hyökkää ja 7 postia ja 1 maalivahti, niin niillä on sitten 3,225,000 palkkatilaa tällä hetkellä. Niin kyllä tässä nyt on sitten isketty niin pitkälti kädet kiinni tähän hommaan ton Dave Livingin puolesta, että nyt jos lähtee yskittämään kone tällä kaudella, niin tätä paskaa muuten tulee jatkuvasti ja pitkään tässä joukkueessa.
Mm.
Että tässä siis, tämä huonoimmillahan tämä menee sillä tavalla, kun se on se Sharksilla. Mm. Se on se paskin skenaario tällä joukkueella.
Mm.
Ja mä en usko, että se tapahtuu tällä kaudella tai välttämättä ensi kaudella, mutta sitten 2-4-2-5, niin se saattaa ruveta kääntyä se juno.
Joo, mä mietin just tätä, että jos tässä joukkueessa tapahtuu nyt se tällä kaudella sitä, että tämä tapahtuu muuttuja ja ei pärjääkään, että miten nämä muokkaa omaa joukkuettaan ensi kaudeksi, että mitä täällä olisi siirrettäviä palasia niin sopimusteknisesti, varmaan hyökkäyksessä just Michael Backlund, sen voisi kaupata, että 5,3 miljoonaa käppittiä ensi vuosi sopparia jäljellä ja sitten puolustuksessa toi Clintoni, jos on jotain vaihtoarvoa.
Clintoni, se nyt on nuorempi kaveri, että Backlund ei, mutta että laitetaan niitä ainoita semmoisia vähän nuorempia kavereita, millä saattaa jotain vaihtoarvoa, niin pistetään niitä ulos.
Niin, mutta sitten no, Sodorovia ei ota kukaan, ja Tanelia sä et kauppaa, ja Hanifinia sä et kauppaa, Pakistosta etkä Anderssonia. Niin.
Niin, siis ei, mutta tässä on kädet aika sidottu.
Niin, sillä lailla, että jos sä haluat jotenkin muuttaa, niin tuossa on ne palaset. Että kyllähän Backlundikin on semmoinen pelaaja, että no eihän Calgary halua irti siitä päästä, mutta se on just semmoinen, mikä varmaan aika moni muukin joukko haluaisi sinne
kolmosetteeksi. Mm, niin, toki Backlundikin nyt on 33-vuotias, ja sitten, että onko tämä nyt se kaus sitten, kun otetaan pieni tasonlasku jo mahdollisesti. Mm. Että kun se ei ole kuitenkaan ollut ihan näitä ykköskorijätkiä ikinä, niin sitten 33-vuotias, niin se saattaa ruveta olemaan kuule tuossa, että ruvetaanko sitten laskettelemaan sinne auringonlaskuun kohti.
Mm.
Että Lusitsin sopimus sentään onneksi päättyy tämän kauden jälkeen. Voi tehdä joo, uuden 8-vuotisen siihen.
niin, tehdä uuden sopparin. Mutta joo, se Lusikin sopimushan on kääntynyt nyt sitten vihdoinkin positiiviseksi, että vaikka se edelleen tienaa liikaa, mutta siitä on tullut ihan hyödyllinen pelaaja.
Niin, se on hyödyllinen pelaaja. Siis cap hit ihan liikaa, siitä me ei päästä minnekään. Mm. Mutta sitten, että ne saa huijattua Edmontonin sillä, että ne otti sen James Nealin.
Mm.
Siinä pelaajakaupassa se on jotenkin ihan, että mitä ihmettä.
Joo. Mutta voidaan tästä mennä eteenpäin. Sen verran mäkin sanon tuosta viikarista, että siitä ihmiset sai hirveätä shokkia tuosta cap hitistä. Ei se cap hit mullekaan ole minkäännäköinen ongelma. Että tosiaan kiekollinen puolustaja ja oman palkkakäytännössä tuplattiin, niin ei siinä ole mitään. Mutta tosiaan se 8 vuotta on jo liikaa, mutta jos siihen oltaisiin taas tehty 5 vuoden soppari, niin sitten se cap hit olisi varmaan noussut johonkin 8 miljoonaa. Mm. Että cap hittiähän tuolla painettiin alas nolla vuosilla, ja sitähän se on.
On, mutta tämä on just niitä tapauksia, että kun me puhuttiin livessä, että sä et saa rakastua pelaajia.
Mm.
Niin just tässä.
Tämä on pelannut vielä peliä, eikä tosi joukkueessa 8 vuoden jatko.
niin tämä on just vähän sitä, että kyllä mä ymmärrän sen logiikan siinä taustalla, miksi se tehtiin, mutta enemmän mulla on just semmoinen, että tähän on nyt vaan ladattu niin paljon näille vanhoille pelaajille. Ja nyt on ikävä sanoa, että esimerkiksi Superior on 29. Että siis joo vanha, mutta että jääkiekko rupeaa olemaan vanha silleen. Ja sitten Asemkaari 32 jne. Että tämmöiseen vanhenevaan runkoon on ladattu nyt niin paljon rahaa kiinni, että ne itsekin tietävät, että ne on parin vuoden päästä kuusessa ton porukan kanssa.
Mm. Kaudella 24-25 niin tällä joukkueella on palkkakatossa kiinni yhteensä 44 miljoonaa dollaria.
45 näyttää cap friendly, kun niillä automaattisesti laskettuna.
Niin, nopealla väestönlaskutoimituksella tästä ynnäilin. Niin.
No niin.
Sitten se, siinä vaiheessa se ei kuulostakaan niin pahalta, mutta sitten se on paha, jos Hubert de Kadri, Uyghur-kumppanit ei toimita. Mutta jos he pystyy pelaamaan edes säädöllisesti sillä tasolla, mitä heiltä voi odottaa, niin sittenhän se periaatteessa on ihan...
Niin, ja toki sitten, että siinä 2-4-2-5 kaudella, että Backlund, Lindholm, Toffoli, Dupé, Hanifin, Tanev esimerkiksi tarvitsisi uudet sopimukset.
Mm.
Että kyllä se on aika paljon sitten syöty kiekkiä, jos ne kaikki haluaa jatkaa. Kaikkea toki ei tulla jatkamaan.
Ei tietenkään, mutta sitä varten siellä on just Siegoppeli, Thierry ja Conor Cherry ja kumppanita varattuna tuonne joukkueeseen, että ne tulee täyttämään sitä, mutta se on sitten sen ajan murhe.
Kyllä, odotaanko Calgary nyt tässä samalla, meillä on tuolla toisessa kohtaa kyllä toi, mutta niin joukkueen päävalmentaja, tämä Daryl Sutterhan sai sitten jatkosopimuksen. Ja ei ole mitään tietoa vuosista, mutta tämä oli vaikka useampivuotinen jatkosopimus. Niin mitä ajatuksia herättää? Että tässä nyt itsellä se päällimmäinen ajatus on se, että tosiaan kun tässä on se runko on nytten kiinni monta vuotta, niin sitten pistetään se päävalmentajakin vielä kiinni siihen, että todellakin sidotaan kädet nytten tähän porukkaan ihan totaalisesti.
Niin, Sutterillahan ei toimi musta siihen, että naama palaisi.
Ei.
Ei, sillä siis mulla on suuri arvo Daryl Sutteria kohtaan ja pidän häntä tosi hyvänä valmentajana, mutta hän on just sitä todella tyyliä, että on todella vaativa ja samalla rehellinen valmentaja, mutta se just, että toimii projekteissa, mutta se on vähän kyllä hullua, että sille törkätään pitkää sopparia. Että.
No niin, sit, no kyllä se tämän kauden pitäisi vielä toimia, että niin pitkään.
Toimii, mutta sitten se, että miten kauan se homma sitten oikeasti vetää. Ja sitten kun me nähtiin se pudotuspeleissäkin, että omalla tavallaan, että mihin se joukkue niin menetti sen selkärän kanssa siinä Edmonton-sarjassa, että ne kusi omiin muroihinsa siinä, että hemmetin hyvä runkosarja, ja sekin oli ailahtelevaa.
Joo.
Että se runkosarjahan kääntyi siinä tammikuussa vasta, kun ne vetisi joku 13 voittoa putkea, vai mitä niille viime kaudella oli.
Niin
sitä käänsi se homma.
Niin, ne aloitti hyvin, sitten niillä oli huonompi pätkä, ja sitten sen jälkeen ne pelasi, että kun se kääntyi se kelkka kunnolla, niin sitten ne pelasi hyvää lätkää kyllä sinne runkosarjan loppuun asti.
Joo, mutta siellä oli se yksi isompi voittoputki just, että mikä sen sitten käänsi. Ja sitten kun sä nappaat sen 13-10-15 peliputkien voittoja, niin se on se ja joskus tammikuussa, niin se yleensä riittää sitten jo, että se vie sen joukkueen oikeaan formuun ja näin. Mutta mielenkiintoista, tämä on tosi mielenkiintoista nähdä kanssa, mihin tämä homma menee.
Joo, mitä mieltä sä oot niistä jutuista, mitä Daryl Sutter on tehtynyt lehdistötilaisuuksissa, just esimerkiksi Matthew Katsakista ja sitten Johnny Goodrowsta, tai semmoisia pieniä piikkejä, että esimerkiksi just ne Toffoli, että no se nyt on voittanut jotakin, kun pyydettiin vertailla näitä kahta pelaajaa, ja sitten Huberdosta, että se on ylivoimaisesti paras pelirakentaja, joka tässä joukkueessa on ollut, niin kyllä se on mun mielestä taas selkeä piikki sitten Johnny Goodrow suuntaan.
Totta kai.
Niin mitä mieltä sä oot tommosesta?
No se on sitä, mun mielestä tollaista saa olla NHL:ssä ja ammattilaisurheilussa, että heitellään noita ja ja sitten kun sä tiedät sen, että sä heität ton ja sä tiedät, että se toinen ottaa lämpöä siitä ja toinen, kun Sutter heittää ton kommentin, niin Sutter heittää sen ärsyttääkseen toista.
Niin.
Tai kun se tietää, että se sattuu sitä toista ihmistä. Vaikka sanotaankin, että joo, en mä lue mediaa, en tiedä, että mistä pitäisi siellä puhuta, mutta ihan varmasti tiedetään kaikki.
Niin ei varmaan tule joukkuekaverit näyttämään, näetkö mitä täällä?
Niin. Ja sit niillä kommenteilla, niillä nostetaan omien pelaajien itseluottamusta ylöspäin. Sekin on se tärkeä juttu siinä.
No joo, siis varmaan sitäkin, mutta että, kun mä lähinnä mietin sitä, että jääkiekko, siinä puhutaan niin paljon respektistä ja kunnioituksesta, vastustajan kunnioituksesta, omien kunnioituksesta, kaikesta muusta tämmöisestä. Ja sitten, siis mä ymmärrän senkin, että just näiden naureskellaan ja että Sutter vetää tätä omaa stand-up-komikkaansa siellä. Tosi kuivakkaa, mutta että vetää kuitenkin näissä lehdistötilaisuuksissa. Niin sitten mä vähän ihmettelin, että mikä tarve sillä on. Menikö siellä niin kovasti herneen enää siitä, että nämä pelaat halusivat pois Kälkäristä, että sitten pitää suolaa niitä vielä sen jälkeen, kun ne ei ole enää osa joukkuetta?
No tuommoisessa tilanteessa, kun tarjotaan mahdollisuus, niin kyllä. Koska kyllähän se on omalla tavallaan, mietit, että sä oot ollut yksi NHL parhaimmista joukkueista viime kaudella, ja sitten sun tähtipelaat näyttää perästä sulle. Niin en mä tiedä, miten siinä sitten valmentaja pitäisi reagoida,
niin, siis
kysytään vielä. Niin, kysytään vielä sellainen kysymys.
No joo, siis totta kai se lehdistä kysyy, että se oli suora kysymys, että hei, vertaa Toffolle ja Katsakia keskenään. Niin, joo, ja sä voit vastata siihen eri tavalla kuin se, että toinen on voittanut jotakin tärkeissä paikoissa.
Mm.
Et se on ihan selvä semmoinen suora piikki. Ja sitten, no okei, se saattaa se Tortorella esimerkiksi heittää tuommoisen vastaavan tyyppisen. Että se on ihan tarkoituksen mukainen sitten myös sinne pelaajan suuntaan. Mutta sitten on monia kyllä valmentajia, mistä mä oon aika varma, että ne ei lähtisi tolla tavalla heittää siihen mitään. Että ne joko vastaa siihen kysymykseen, tai sitten ne heittää semmoisen poliittisen jargonin, että sä et itsekään tiedä, että mitä sä oot kysynyt enää. Että esimerkiksi tämä Panthersin päävalmentaja, tämä
Paul Morris.
Niin, Paul Morris. Niin se varmaan heitti sut semmoisen vastauksen. Sä et ole ihan varma enää, että mitä sä kysyit siinä. Mm. Että se heittää semmoisen vartimonologin sulle sitten siitä. Mutta että siis lähinnä se, että oman korvan se kuulostaa ja se tuntuu tosi tyhmältä, että on pakko sitten vielä tuolla tavalla vähän niin kuin dissaa niitä omia entisiä pelaajia, mitkä on ollut kuitenkin tuomassa sitä hyvää viime kautta. Että vaikka se nyt ei mennytkään sitten loppupeleissä minnekään. Ja sen mä ymmärrän sitä taas sitä, niin siis runkosarjaa.
Mm.
Ja siis mä ymmärrän tietenkin sen, että Calgary Flamesin fanit on silleen innoissaan sitä ja kaikkea muuta, mutta sitten ei sillä nyt kavereita ainakaan osata tuossa pitkällä tähtäimellä. Enkä te tarvitse mukaan.
Niin, no Sutter voi pistää ne taas ne sormukset sinne korviinsa.
Oh, niin, ja se voi lähteä traktorilla ajelemaan sitten farmille.
Niin, että sitä ei kiinnosta. Mutta sehän on esimerkiksi tämmöinen, esimerkiksi tämä Katsuk. Kun sitten kysytään, vertaa Toffoli ja Katsukki. Niin se heittää, no Toffolin kanssa me ollaan vedetty pari kolme aika pitkää playoff-runia, että hän on tosi loistava pelaaja. Mm. Heittää tämmöisen, se on fakta.
Niin, se ei heittänyt sitä silleen, kun sä sanoit, että no Toffoli on voittanut jotakin.
Joo, mutta siis se puhuu siitä pitkistä pudotuspeliraneista. Ja sitten, kun se on sillä tavalla, että Katsuk oli joukkueessa, Katsuk oli tähtipelaaja, 5 voittoa pudotuspeleissä, se ei ole pitkä pudotuspelirani.
Ei olekaan.
Katoaa kuvasta semmoisessa sarjassa, kun pitäisi olla niin kuin, tiedätkö hakata paskat irti vastustajasta. Niin se on semmoinen heitto, minkä se pystyy heittämään. Ja se tietää, että se polttaa tuo Katsukin sydämessä, se kommentti.
Mm.
Ja sitten Toffoli hymähtelee, että se luo semmoista omaa juttua, ja jos sulla on mahdollisuus tehdä sen, niin tee. Mutta se on kanssa, että jos Mike Sullivan heittäisi ton, niin ei se sovi Mike Sullivanin persoonaan, että hän tekisi mitään tuommoista. Kun se on Darryl Sutter, niin kaikki tietää sen, että no, se on sarkas mies, se on 50-50. Että kukin sitten reagoi siihen, mitä reagoi.
Mm. No, mutta siis mä oon itse omalla tavallaan kyllähän tyytyväinen, että tuo on myös poistuvaa kansanperinnettä sitten. Toivon mukaan NHL, että ei mun mielestä loppupeleistä tuommoista tarvita sitten kuitenkaan. Että vaikka sitten nyt saakin sitten ihan hienoja lehtijuttuja tehtyä ja kaikkea muuta, mutta et en mä tiedä, onko tulla mitään tarvetta.
Niin, että sä haluaisit itsekin kääntyä siihen samaan, mitä mä, että kun mulla ei mitään merkitystä, että kuka tekee pisteitä, että kaikki pelaisi vaan mustassa ja valkoisessa paidassa vastakkain, että ei olisi mitään, että pelataan nyt pelit, että tässä on 32 joukkoa, että kaikilla on ihan samanlaiset paidat ja samanväriset ja samanlaiset pelaajat ja katsotaan, että kuitenkin käy.
No siis sitähän se loppupeleissä on sitten kuitenkin.
Niin.
mutta siis mä tarkoitin sitä, että ei tarvitse ketään toista pelaajaa painaa alas tai toista ihmistä painaa ylös ja että sä pystyt nostamaan jotain toista sitten vähän jalustalle.
Mutta en mä tiedä, onko se painanut.
No siis vähän tuommoinen se kommentti nyt kuitenkin sitten on.
Niin, no miten sen ottaa?
Se ei vaan ole välttämättä semmoinen tapa, mitä mä itse silleen hirveän paljon arvostan. Että, ja siis heittän nyt jääkiekosta kokonaan pois tämän. Mutta että jos mä juttelin jonkun henkilön kanssa ja sitten, että on vaikka kahdesta muusta, että okei, että miten nämä sun mielestä soveltuu vaikka johonkin tämmöiseen hommaan, niin sitten, että sitä toista painetaan alaspäin ja toista nostetaan ylöspäin, niin se ei ole se välttämättä, mitä mä itse arvostan ihmisessä. Että kyllä mä osaan sitten myös tehdä ne omatkin mielipiteet siitä, että minkälainen se pelaaja esimerkiksi on, tai minkälaisia ihmisiä ne muut on. Mutta tämä nyt meinaa lähteä vähän sivuraiteille, niin heitetään nyt tätä Juuso Välimäki Waversiin. Minne luulet, että päätyy? Ja siis tämä Weaver-prioriteettihan menee...
Ottava.
Joo, ja siis Weaver-prioriteettihan menee mun mielestä pisteprosentin mukaan, ja viime kauden runkosarja on se. Eli Montreal, Arizona, Seattle, Philadelphia, New Jersey, Chicago, Ottava, Detroit, JNE on se järjestys, ja marraskuun alussa sitten päivittyy vasta tämä Weaver-prioriteettijärjestys. Niin mä näin semmoista vähän huhua, että Montreal olisi kumman nappaamassa välimäen. Mutta että en jaksa itse uskoa, että sitten Seattlen ohi enää menisi.
Mm.
Et siinä viimeistä.
Mä en sitä listaa nyt tiedänkö sitä tuohon, mikä on avannut, mutta jos joku pitäisi arvio heittää, niin Ottava kaipaisi kiekollista leftin tai semmoista kiekollista leftin pakkia, niin sinne se voisi olla.
Joo, ja sitten varmaan jos Ottavaa asti menee, niin miksei ottaisi. Mutta mä luulen, että aika moni joukkue tuossa haluaa kokeilla Välimäkeä, että ei tule menee läpi Waversista. Mm. Toki nyt sitten tietenkin, kun tässä kohtaa äänittää, niin onko se tiedossa jo sitten, että minkä väliin mekin päätyy, vai onko se mennyt läpi siitä, mutta ehkä se pitää päivittää vielä tuossa äänestyksen loppupuolella sitten. Miten tietenkin tämän välimään kohdallakin tulee aina nämä koiran kopiutut ja kaikki muut, niin eikö ne nyt ole ihan semmoista niin kuin täyttä paskaa suoraan sanottuna? Että on suhteellista sitten mitä mieltä tahansa, niin kuin mäkin olin äsken, mutta että kyllähän valmentajat peluttaa sitä parasta porukkaa.
Niin, ja siis sitähän se on, että joukkueeseen tuodaan valmentajille pelaajat ja siinä on ne kaverit, että mistä sä saat valita ihan tasan tarkkaan, että ketä tässä joukkueessa pelaa. Että. Ja sitten jos et sä kuulu kuuteen pelaavaan, niin se on sitten, ei siinä. Niin. Ei siinä sitten mitään. Että. Ja. Mut kyllä mua edelleen jaksaa ihmetyttää se, että just joku Nikita Zadorov kävelee kovapanoon ennen välimäkeä, mutta siinä taas päästään siihen, että Zadorov on omassa roolissaan hyvä ja kolmas parin pakkina shutdownina tuo sen fyysisen elementin ja sitten kun välimäen pitäisi pystyä pelaamaan kahdessa kärkiparissa ja jos ei hänestä ole siihen kiekolliseen rooliin ja kun katsoo leftin pakkeja siellä edessä, että no Hanifinia, sitten pelaako Mäkin Sviikari nyt siinä vasemmalla puolella sitten, niin onhan ne nyt parempia pelaajia vasemmalla kuin Välimäki, että se on aika yksinkertaista matematiikkaa.
Niin, ja viime kaudella hävisi kyllä sen pelipaikan Harkkaleerillä.
Niin, sekin on siellä vielä toki. Niin.
Ja siis toihan on se iso juttu, että just tuossa miettii sitä Välimäkeäkin, että se kävi dominoimassa liigassa, kun oli vähän sopimushommat jumissa NHL ja pelaajien välillä. Niin joo, kiva juttu. Siitä on aika pitkä matka, että sä pystyt tekemään sen saman NHL:ssä. Ja sitten, että millainen pelaaja se haluaa olla NHL:ssä? Kertoo, se meinaa olla kiekollinen liideri puolustuksessa, niin niitä paikkoja ei ole kuin 32 about. Maksimissaan 64 tuohon sarjaan jaettavissa. Onko Välimäki siinä sitten?
Aika paljon saa tapahtua.
Niin, ja siis kun noi on ihan kaikille, miksei suomalaisille pelaajille, mutta muillekin, että sun pitää löytää se oma rooli siitä joukkueesta. Ja niitä pisteiden tekijöitä ei ole sitten ihan liikaa siinä.
Niin ja sitten vielä kun mietitään tämäkin organisaatio, missä Välimäki yrittää puskea läpi, että vaikka sä tekisitkin, ajatellaan, että Välimäki tulisi NHL pelaisi täyden kauden ja tekisi 30 pistettä, niin se on ihan fine. Mutta sitten, että riittääkö sillä sitten taito siihen puolustuspään pelaamiseen, mikä on myös sille pakille tärkeä, että pystyykö se vastaamaan fyysiseen haasteeseen ja näin, että... Ne on niin moniseikkaisia juttuja, että yleensä näissä tilanteissa, kun just tämmöinen Välimäki, joka on kiekollisesti lehdas kaveri, hyvä luistelija ja näin, niin jos et sä peliavuilla muuten pääse NHL, niin sit sun täytyy muuttaa pelaamista siihen, että sä otat niitä blokkeja ja sä taklaat ja sä osaat sijoittua oikein ja otat niitä kiekoriistoja ja kaikkea muuta. Pistät sen puolustuspelin niin semmoiseen kuntoon, että sä oot puolustajana jo niin hyvä, että sua ei voi sivuttaa.
Kyllä. Ja heitetään nyt vielä tuossa, että mitä nyt muita samana päivänä oli esimerkiksi Weversen ja Shane Bowers, entinen ykköskierroksen varaus, Martin Kaut, entinen ykköskierroksen varaus, Cale Klakue, hyvin kiekollinen puolustaja, jonka Weversin pistemistä ihmeteltiin jo viime kauden alla. Se on päässyt pelaamaan muutamassa eri joukkueessa ja onnistunut ottaa sitä paikkaansa. Sitten siellä on muun muassa ollut Klim Kostin ja Anders Johnson ja sitten Elias Andersson ja aikaisemmin Weversissä. Kyllä näitä vaan menee ja sitten se, että sä oot ykköskierroksen varaus, niin ei se välttämättä meinaa sitä, että sulla on lippu siihen kokoonpanoon. Että kyllä se on vaan pakko ottaa sieltä itse. Ja Välimäen kannalta mä toivon, että se saa uuden mahdollisuuden ja semmoinen, että se joukkue, mikä sen ottaa, että siellä on sitten se rooli otettavissa. Että Kälkärissä on tällä hetkellä hirveän vaikea ottaa. Se on ihan sama, kuka siihen yrittää sinne puolustukseen, niin se on aika täynnä.
Kyllä.
Mutta mennäänkö me eteenpäin tuosta?
Joo, otetaan tuo pieni pelaajakauppa, mikä tuossa tapahtui vielä pois näistä sopimushommista, eli Chicago ja Vancouver lesäytti sitten melkoisen blockbusteriin ja siellä Riley Stillman puolustaja siirtyi Chicagosta Vancouverin vaihdossa Jason Dickinsoniin ja kakkoskerroksen varausvuoron kesällä 2024 ja tässähän palkkatilaa tehtiin 1,3 miljoonaa kannuksille lisää, että eipä siinä mitään se ihmeempää. Nyt Chicagossa on ainakin yksi sentteri taas koko menossa Tavesin lisäksi, niin aika kova hinnan kyllä makso palkkatilasta nyt kanuksi, mutta ilmeisesti tarvitsivat sitä aika paljon.
No joo, siis Dickinsonista ne nyt halusi eroon, että se nyt ei pitkään siellä päässyt kokeilemaan sitten. Mutta kanuksi jatkaa omalla linjallaan, että mikä niillä on, että mikä ei ole oikeasti, että tuntuu, että niillä ei ole mitään linjaa. Että nyt ne varmaan jossain kohtaa ne maksaa vielä lisää sitä, että mä saan lisää palkkatilaa ja sitten jollekin JVR:lle heittää joku 7x7 sopimuksen tuossa kesällä. Mutta se on ihan niin kuin Vancouveria.
Kyllä.
Että ne maksaa itsensä kipeäksi, että ne pääsee huolestosopimuksesta eroa, sitten ne tekee lisää niitä.
Mm. Buffalossa tämmöinen hieno uutinen, että Kyle Okpososta joukkueen kapteeni, ja Okposo on sopimuksessa, kääntynyt sopimuksessa viimeiselle kaudelle, eikö se näin ole?
Joo, kyllä.
Luulen, on, joo ja onkin tosiaan, mutta varmaan kunnianosoitus tälle kaverille, että toimii nyt sitten kapteenina.
On, ja siis sehän on hemmetin hienoa, että ne vaikeudet, mitä Okposolla oli just Buffalossa, että terveyshuolia, ja sillä oli näön kanssa, saiko se mailan tai jotakin silmää, että sillä oli ongelmaa, ja sitten mun mielestä on ollut muutakin terveyshuolta kyllä, mutta että nyt sitten, että se pystyi viime kaudella olemaan niin jollain tavalla semmoinen hyödyllinen pelaaja tuolla joukkueella, se on kyllä tosi kiva nähdä.
Mm.
Että se on kuitenkin useamman kauden tuossa kerkes välissä pelaa sillä, että mietittiin, että tarvitsen täällä NHL:ssä enää jatkaa ollenkaan.
Joo.
Ja siis henkilökohtaisesti en usko, että tulee pelaa tämän kauden jälkeen kyllä.
Niin, todennäköisesti ei se sopimusta mihinkään, että jos ei sitten Buffaloisi jatkaa jollain 1,5 miljoonan lapulla, mutta kyllä se alkaa olemaan vuodet pelattu tällä kaverilla. Ja mielenkiintoista nyt sitten nähdä, että tuleeko Alex Tukista sitten sit vuoden päästä seuraava kapteeni vai mikä se homma on, mutta...
Mm.
Hän, tai jopa Tage Thompsonista ei osaa sanoa, mutta näin.
Joo. Mutta Kyle Okposo on yksi sellainen kaveri, mikä voi aika paljon pistää kiitosta tuonne John Tavaresin suuntaan siitä, että millaisen lapun se sai tuonne Buffaloon aikana.
Millaisena pelaajana muuten Okposo ollaan pidetty? Eikö se ole ollut aika semmoinen maksimi kakkoskentän laita hyökkäjä?
No joo, siis varmaan Islanders nyt joutui pelaamaan siinä ykkösen laidalla sitten. Kun ei ollut oikein muitakaan. Mutta että, siis näin mä muistelen, että sen Tavaresin kanssa se teki noin parhaat pisteensä tuolta ja semmoinen jonkunnäköinen voimahyökkäjän tapainen. Mutta ei missään nimessä tietenkään sitä ihan eliittiä tuohon sarjaan.
Joo. Sulla on NHL-maalimääristä jotain pohdintaa.
No joo, siis NHL-maalimäärät, niin mulla on semmoinen kysymys sulle, että jatkaako ne nousuaan? Että kun tässä on viime kaudella 3,14 maalia per joukkue tehtiin, eli yli 6 maalia per peli sitten keskimäärin noissa matseissa. Ja tämä on korkein määrä sitten 2005-2006 kauden, mikä on tämä legendaarinen työsulkukaus, tai sen jälkeinen kaus, kun NHL sitten siivottiin kovastikin koukkimisesta ja muusta. Mutta silloin oli 3,08 maalia per joukkue pelissään. Niin uskotko sä, että toi jatkuu tuo maalimäärien nousu?
En.
Että mihin sä perustat se?
No sanotaan, että sarjassa on nyt vähemmän huonoja joukkueita, mitä viime kaudella. Siis sillä tavalla,
mitä se on mahdollista?
Mä tarkoitan sillä sitä, että jos mietitään sitä itästä konferenssia viime kaudella, että kuin siinä oli kahden kerroksen väkeä, niin se, että kun se on tasaisempi nyt, niin en usko, että peleistä tulee niitä 9-4 ylikävelyitä niin paljon joo, mitä viime kaudella oli. Koska me nähtiin ihan hämmentäviä tuloksia viime kaudella jossain peleissä, niin mä luulen, että se peli pysyy jatkossa tiukemmina ja maalimäärät tulee olemassa. Ei tule olemaan semmoista juhlaa.
Joo, ja iso erohan tuossa esimerkiksi viime kauteen ja sitten sehän 05-06 kauteen, niin viime kaudella ylivoimia oli alle 3 per joukkue, eli 2,81 per joukkue per peli, ja silloin 05-06 kaudella oli 5,85 ylivoima tilaisuutta per joukkue per peli. Niin.
Ai täällä ei saanut koukota enää.
Niin, mutta se, silloin ne maalit tuli hirveän paljon enemmän sen erikoistilanne pelaamisen kautta. Et nythän on tasakentällä, se on tehty sitten viime kaudella aika isoja määriä maaleja. Ja se, mikä takia mä osittain otin tämän esiin, niin tuossa, tämä oli vielä mun mielestä tämmöinen analytiikkaan perustuva jääkiekko-podcasti, mitä mä kuuntelin, mutta siinä heitettiin tämmöinen juttu, että se osittain, minkä takia maalimäärät on noussut nyt NHL:ssä, tai miksi ne on niin korkealla viime kaudella, niin että siellä oli sitten niin paljon nuoria pelaajia, joiden ei pitäisi välttämättä pelaa siinä sarjassa, että puolustaminen oli sen takia niin paljon huonompaa. Niin osaatko sä yhtään tämmöistä selitystä?
No varmaan just siis huonommissa joukkueissa on niitä nuoria pelaajia, ja väkisin koko ajan sitä hommaa alaspäin, niin ehkä tai näin, mutta ei noissa huippujoukkueissa niin sellaisia kavereita liikaa ole, koska ei noissa huippujoukkueita sitten. Että...
Niin, kyllähän huippujoukkueissa sitten päästetyt maalit on ollut aika silleen OK-tasolla ja muuta.
Ja NHL just se perustuukin siihen, että hyvät joukkueet, ne osaa pelata viisikkona tosi hyvin, niin sitähän se on. Että sitä just kun miettii sitä itää, että siinä nyt on se Detroit ja Ottawa ja kumppanit, niin Columbus ehkä nousemassa siihen Devils, että nousemassa ylöspäin, niin mikäli sikäli he haluavat nousta ylöspäin, niin niiden viisikkopelaamisen täytyy parantua, ja se sitten tekee peleistä tiukempia, eikä tuu sellaisia ylikävelyitä, että niin paljon, mutta todennäköisesti tuossa kun on 2 viikkoa pelattu, niin nämä hakkaa jolleen 4,2 maalia per joukkue keskiarvolla, ja sitten tämä mun täysin aitestiin perustava ajatukseni ja semmoiseen heittoon, niin on tuhoon tuomittu, mutta
no joo, ja siis alkukaudesta todennäköisesti tulee enemmän maaleja sitten kuin loppukaudesta. Että sehän nyt on semmoinen vanha viisaus kyllä, että tuossa nyt lokakuun aikana niin todennäköisesti me otetaan maaleja vähän enemmän sitten kuin myöhemmin sydän talvella.
Se on hienoa, kun pitkä verossa over 7,5 otteluun antaa 1,42, niin
joo.
Hienoa lähteä lyömään sellaista.
Kyllä. Hei, heitetään nopeasti vielä tuosta, mitä on spekuloitu, että palkkakatto nousee, niin kun mennään kysymyksiin, mitä meille on tullut. Eli nyt tosiaan tällä kaudella on 82,5 miljoonaa palkkakattoa, ensi kaudelle 83,5 miljoonaa, eli nousee miljoonalla. Sitten 24-25 kaudelle on ennustettu 87,5-88 miljoonaa. Että siinä tulisi sitten tuommoinen 4 miljoonan nousu. Ja sitten 25-26 kaudelle 92 miljoonaa. Ja se tosiaan, mitä mä itse ymmärtänyt tämän, niin ei olisi välttämättä sitä velkaa maksettu kokonaan pois tälle 24-25 kaudelle, mutta se haluttaisiin splittaa sitten se palkkakaton nousu tuossa, että se sitten ei nouse 8 miljoonaa yhden kauden aikana. Mutta
ja sitten sit 26-27 kaudesta alkaen se nousee sitten taas tulojen mukaan ihan täysin, että mitä se arvioidut tulot on.
Niin, vai oliko se sitten jo, ehkä, no joo, no mutta jossain kohtaa se rupeaa nousee silleen. Että saattaa olla tuo 25-26, mutta siis tähän kaushan kertoo jo paljon enemmän sitten taas siitä, että missä kohtaa se oikeasti lähtee nousemaan tulojen perusteella. Että nyt sitten taas kun ne pelaa ja minkä verran ne saa esimerkiksi myytyä näitä digitaalisia laitamainoksia ja kaikkea muuta tämmöistä, että mitä ne keksii uutta tulonlähdettä.
Ne oli itse asiassa ne digitaaliset laitamainokset, nehän oli World Cupissa silloin ensimmäisen kerran 2016 vai 2008, koska se pelattiin.
Oliko se 16?
16 taisi olla, joo. Ne oli kuitenkin ensimmäistä kertaa silloin Torontossa käytössä, ja ne ei oikein toiminut silloin vielä ihan niin hyvin, ja mun mielestä, mutta nyt kun et mitään hetken nyt näki noita pelejä tuosta Prahasta, niin Praha-reissulta, niin mä en ainakaan kiinnittänyt yhtään huomioon. Niin
en mäkään kiinnittänyt. Siis ainut, missä kohtaa mä kiinnitin, oli semmoinen kuvakulma vaihtu, eli eri kameraan muuttu. Kuvaa, pelikuva, niin siinä oli eri mainokset, että siinä laadussa on hetken, että niin jo tosiaan nämä vaihtuu tälleen kameran mukaan, ja sitten niitä ilmeisesti pystyy vaihtelemaan myös sen sijainnin mukaan, mistä sitä peliä katsoo, että niitä pystyy sitten paikallisesti myymään niitä mainoksia ja muuta, niin sehän kuulostaa siltä, että tuossa pystyy tekemään rahaa aika paljonkin sitten. Mutta olisiko se sitten seuraavaksi kysymyksien pariin?
Joo, peräppäs kiekko.
Jees, kysymyksiä. Kiitos näistä. Näitä tuli sille ihan kivasti tälle lyhyellä varoitusajalla. Tuossa Discordin puolella oli tämmöinen skabailu menossa, eli divisionien voittajat ja jumbot runkosarjassa tämmöinen arvailu. Eli vähän tämä Lord Stanleyn mun top 4, mutta muokattuna. Ja sitten pelkästään runkosarjaan, niin pyydettiin meiltä veikkailuja sitten tähän kyseiseen skabaan. Niin, kumpiko aloittaa?
Aloita vaan.
Ai mä aloitan. No. Joo.
Mä heti siis divisionia tältä netistä.
Niin joo. Pelaa mulle vähän aikaa, niin mä löydän, mitä joukkuetta täällä on. Ei, mullakin on Hockeyfresenissä auki tää divarihommat, että en mä välttämättä osaa mennä oikeasti laittaa näitä joukkuetta oikeisiin divisioniin. Mutta sillä ei ole mulle mitään merkitystä, että missä divarissa ne pelaa. Mutta Metropolitan divisioona, niin mä sanon, että Karolana voittaa, ja viimeinen on sitten on se pakko laittaa se Flyers, että se on huono joukkue siinä. Sitten tämä toinen idän, eli Atlantin divisioona, niin sanotaan, että Toronto voittaa Atlantin divisioonien, ja huonoimpana on Montreal Canadiens, että se nyt on vaan valitettava tosiasia, ja sitten lännen puolelle, niin keskinen divisioona voittaa. Ja no vaikea mun on Colorado eilen ketään laittaa, niin Colorado voittaa sen, ja sitten huonoin, niin sanotaan Chicago Blackhawks. Ja sitten Tyynemeren divisioona, niin voittaja Edmonton Oilers, ja huonoin joukkuessa on se Sharks.
Atlantin divisioonan voittaa Toronto Maple Leafs, ja heikoin on for the Sabres.
Oho, oho.
Metropolitani voittaa New York Rangers ja heikoin on Columbus Blue Jackets. Centrali voittaa St. Louis Blues ja heikoin on Chicago Blackhawks. Ja Tyynemeren Divarin Pacificin voittaa Vancouver Canucks. Heikoin on Seattle Kraken.
No niin. Meillä on molemmilla hirveä luottaa Arizona Coyotesia.
Joo, siis mä luulen, että Arizona Coyotes on paljon, nehän pelasi hyvää peliä jo itse asiassa viime kaudella, mutta ne onnistuu olemaan parempia kuin Chicago.
No.
Chicagossa on niin tappiomentaliteetti käynnissä toimistolta alkaen, että ei se siihen voisi oikeasti jo heittää sen, että over vai under 20,5 voittoa, mutta kyllä se kuitenkin ottaa.
No Patrick Kane ottaa sen itsestään sieltä, ennen kuin se lähtee pois.
Niin. Kyllä. Siis tämä on, mutta se täytyy siihen Patrick Kane ottaa semmoinen kikku, että joo, että ei, että hän haluaa pelata Chicagossa. Ei, vittu, ei varmaan pelaa helmikon jälkeen Chicagossa. Ei varmasti pelaa. Aivan varmasti kaupataan jokin tasolla. Se ei todellakaan, kun se huomaa, että joukkue on voittanut 9 peliä tähän mennessä, niin se ei todellakaan halua pelata loppuun sitä kautta.
No niin, se ei ole päässyt omalta siniseltä yleensä.
Niin.
No joo. Niin itse asiassa toi hyvä aasin siltä käyttää tuohon seuraavaan, että onko jotain pelaajaa kautta pelaajaa, kenet voitte nimetä lähes varmaksi liikkujaksi. Tuossa on trade deadlineilla, niin no tähänhän nyt voi käytännössä heittää kaikki pelaajat, jotka pelaa huonossa joukkueessa, joilla on viimeinen sopimuskaus menossa, mutta että just se Patrick Kane on esimerkiksi yksi näitä pelaajia, John Klingberg on yksi näitä pelaajia, mitkä lähtee ihan varmasti, Sen Kostisbehere lähtee ihan varmasti, Max Domi, Andres Anthony Siu esimerkiksi on tämmöisiä, mitä voi nostaa esiin, miksei säännöstä sitten esimerkiksi Nick Boninokin. Että varmaan saattaa löytyä sitten jotain roolia tuommoisesta mestaruutta tavoittelevasta joukkueesta. Jos olette sille, että no ei löydy Nick Boninolle, no miettikää Andrew Cogliano viime kaudella.
Mm. Tämä on aina hyvä, että näitä ihmiset vielä pohtii näitä kauppoja ja kaikkea muuta, että nämä on tietysti ihan selviä asioita. Ja se on toisaalta ihan sama, että nyt alkaa jeesustelemaan siitä, että mitkä paskojen joukkueiden ufa-pelaajat tai tämmöistä vuosisopimukset edellä pelaajat kaupataan, mutta mikä olisi tällä kaudella semmoinen most shocking news, ajatellaan noita treidejä, että kun joka kausi tapahtuu aina joku iso pelaajakauppa, semmoinen, missä liikkuu oikeasti hyvä pelaaja, jolloin sopimusta edellä tehdään blockbusteria tai sen tyylistä, niin mikä semmoinen pelaajakauppa tällä kaudella on, mikä saisi karvat pystyyn teikäläisessä tai toisi semmoisen innostuneisuuden? Oho.
Joo. No semmoinen, mikä nyt tietenkin saattaa tapahtua, että kun tuossa Winnipegissä siellä on sitä jonkunnäköistä väreilyä, niin että jos se Seifeli lähtisi sieltä sitten jonnekin toiseen joukkueeseen, niin se olisi ehkä semmoinen todennäköisin. Mutta nyt sitten taas, jos pitäisi ostaa ihan täysin sukavarasta vetää semmoinen, että mitä ei kukaan näe, niin vaikea lähteä keksimään, että nyt kun sitä Claude Giroudtakaan ei voi enää myydä sinne Pittsburgh Penguinsiin. Tai voi itse asiassa. Mutta ei tule nyt oikein semmoista nyt mieleen. Tai no miksei sitten Winnipegistä kysyä Connor Hellebuyckia, jos nyt päätetään pistää lihoiksi, niin sekin on aika kova. Ja ehkä yllättävämpi kuin se Seifeli.
Brad Marchand.
Vai Brad Marchand myydään pois Bostonista. Niin se meinaa, että tämä vielä kerran Papat-projekti loppuu sitten tuossa.
Niin, että jos Boston tekee kunnon sukelluksen, niin Brad Marchand, siinä olisi niin paljon treidiarvoa, että...
No siis on totta kai...
Voisiko semmoinen missään maailmassa tapahtua? 6,1 miljoonaa cap hittiä reilu kaksi vuotta, tai tämän kauden jälkeen 2 vuotta jäljellä.
Joo.
Se olisi semmoinen the most retooling trade.
No joo, ja seuraavaksi Bostonin myy Patrice Bergeron. Joo, jotenkin tuohon mä en jaksa uskoa.
Joo, ei siis, kyllä mä ennen Marsantti tästä ennen kaupataan kuin Bergeron.
Niin. Joo, myyskö Edmonton Oilers Connor McDavid? No joo, ei. Turha lähteä tuommoisen.
Ei, siis mutta se, että Brad Marsantissa voisi olla sellainen, että se olisi semmoinen kauppa, että jos tapahtuisi oikeasti, kun mä en todella usko siihen sukellukseen, mutta jos semmoinen tapahtuisi, niin Brad Marsantti liikahtaisi johonkin huippujengen. Mieti 6 miljoonan, toi laita hyökkää 6 miljoonan palkalla johonkin huippujoukkueeseen messiin.
Tai itse asiassa sanotaan tämmöinen oikeasti hyvä pelaaja, nuorehko pelaajakin, ja sopimuskatkolla toki myös, mutta että joukkueella on oikeudet kyseiseen pelaajaan, niin Sanna se Sarkista, niin Timo Maier. Se saattaa oikeasti liikkua.
Mm.
Mut joo.
Mulla tuli muuten mieleen tähän Sarksiin liittyen, että kun ollaan mietitty näitä rebuild-hommia ja mietitään näitä isoja sopimuksia ja isoja palkkoja, mitä tarvitsisi liikuttaa, niin ja ollaan mietitty sitä Chet Jonesia, että mitäs se Chicago meinaa sen kaverin kanssa tehdä.
Niin, että olisiko Sanja se yksi isopalkkainen puolustaja lisää, kun ne pääsi just Brunsista eroon?
Niin, siis plussikin toiseen suuntaan.
Niin, ja mitä kyleessä? Ei ne päikseen niin. Sitä voi...
Ei tietenkään, mutta siis se, että...
Itse asiassa
että
miten sopimuksen pituudet menee sitten?
No nyt on 4 vuotta Vlasikilla jäljellä ja tullut 8.
Niin.
Mm.
Kun se siis, meinaan, eihän Chicagon siis, kannata pitää ehdon, tähän on se Jonesista kiinni.
Ei, mutta siis se, että jos tapahtuisi sellainen kauppa, että Vlasikki ja Jones on ne jutut, ja totta kai San Jose sitten maksaa siihen päälle, niin nehän elävöittäisi sitä puolustusta siinä vaiheessa. Koska se, että maksaksää Vlasikille, joka pelaa kolmosparissa, se on 7 miljoonaa, vaan hankiksää sinne True 1-2-parin puolustajan, reinun 2 miljoonan palkankorotuksella jengiin, joka auttaa sun joukkuetta menestyyn. Ja sit sä maksat siitä sitten vaikka, mitä sä maksat siitä ykköskierroksen ja kakkoskierroksen varauksen kylkeen.
Mm.
Että se kauppatoteutus. Se olisi molemmille tavallaan hyvä, koska ei, tai se vauhdittaisi ehkä tuota San Joseta, mutta sit taas, että kun, ja se lyhentäisi tavallaan tuota Chicagon aikaa.
No joo, mutta toisaalta mä en jotenkin näe, että saan jo se, mitenkä ne pyöritteleekään näitä omia palasiaan täällä, että ne olisi jostain kohtaa nyt nopeammin vakavasti otettava joukkue, niin en jotenkin näe. Ja sitten itse asiassa noin pelitkin, mitä katsoi tuossa just näin Svilleen vastaan, niin ne aloitti ne molemmat pelit, ekat erät oli sillä aika piirteen näköistä peliä, mutta sitten eihän niillä ollut mitään palaa sitten siitä eteenpäin niissä.
Mm. Siis hei, crosterihan se on, mutta siis se että siihen tulisi jotain. Niin, no, mutta tämä oli vaan tämmöinen, se pyöri mun päässä, että jos Chicago haluaisi jotenkin Jetsonsista eroon, niin mä näkisin ehkä jopa kohteena tuon San Joseen, ja sitten liikutettaisiin sitä toista isopalkkaista pelaajaa. Koska Vlasikki, no haluaa vetää kunnon rebuildin, niin se voi pyöriä, että ei pitäisi sitä se palkkakattoa silti niin kuin koholla. Tai että pääsee palkkalattiaan siis.
No, mutta se on ainakin semmoinen laatikon ulkopuolelta ajatus, jos ei mitään muuta.
Joo. Mutta meillä oli oikeitakin kysymyksiä.
Joo, oikeitakin kysymyksiä.
No, Sarksi.
No, otetaan tuo Sarksi.
Onko Sarksilla mitään mahdollisuuksia selviytyä wildcard-spotille?
Ei, siis on tosiaan, että ei vaan, niin kuin, että oli nimittäin noissa pelissä sen näköistä, että ei vaan materiaali riitä, niin ei, en mä näe mitenkään, että riittää. Että jos jotain positiivista hakee siitä, niin Hertel oli hyvä. Carson näytti häivähdyksiä siltä pelaajalta, että mikä se on joskus ollut. Eli se otti muutaman terävän luistelupotkun. Sitä mä en tiedä, minkä takia se sitten jäi näihin muutamiin. Ja se piti kiekkoon viivellä aika hyvin. Siis silleen, että no, Karsin näytti yllättävän hyvältä jopa odotusarvoihin näin. Mutta ei vaan riitä.
Niin, siis jännä nähdä, että silloin kun mä oon ollut viimeksi eteläleirillä oman urheiluurani puolesta, niin leirillä kulkee sitten lentomatkon aikana 2,5 metriä häviää tuloksesta, niin mitä tapahtuisiko Sarksilla se, että kun mennään toi Mannerten välinen lento tuosta Atlannin ylitte, niin se yhtäkkiä löytyisi pelihuumori. Että
niin se.
Peli oli vaan kadoksissa, että nyt kun mennään takaisin kotiin, niin se löytyy, vai meneekö vielä huonommaksi?
Mm. Joo, en jaksa usko, että hirveitä odotuksia kannattaa Sarksilla ladata. Sitten täällä on tämmöinen kysymys, että millä mielellä katsotte Washingtonin touhua näiden venäläisten pelaajien kanssa? Kuuluisiko Ovechkinilta viedä kapteenin nappulat ja miten nämä kyseiset ajat tulee vaikuttamaan sitten Washingtonin kauteen? No mä en usko, että toi, niin ikävä kuin toi onkin toi Ukrainan tilanne, että nämä nyt vaikuttaa millään tavalla Washingtonin kauteen kertaa. Musta tuntuu kyllä, että toi Pohjois-Amerikka, niin se on jotenkin niin irrallaan, että toki ne näkee ne uutiset ja kaikkea, mutta ne on jotenkin niin irrallaan siitä, että mitä tuossa tapahtuu, ja sitten kun me ollaan aika lähellä, ja me nähdään sitä, ja sitten uutista tulee koko ajan, mutta sitten tuntuu, että mekin ollaan vähän irrallaan siitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Niin mä en usko, että ne vaikuttaa kauteen millään tavalla. No, pitäisikö Ovechkin nyt viedä kapteenin nappulat, niin no, ehkä. Että en mä nyt ainakaan itse arvosta sitä millään tavalla, että mitä hänellä on esimerkiksi Instagramissa ja kaikkea muuta, mutta sitten taas toisaalta, että noihan joukkueen juttuja, että miten se joukkue näkee ne tilanteet, niin sillä on enemmän painoarvoa kuin se, että miten me nähdään täällä tämä homma. Mutta onko Nikola mitään ajatusta tuohon?
No, mä nyt sanon, kun tämä on kauden runkosarjan ensimmäisen viikon jakso, mä en enää jaksa puuttua venäläisten tähän jääkiekkoon ja tuohon sota-asiaan enää loppukauden aikana. Tai enää jatkossa, että en mä sano näihin mitään enää.
Kuka voittaa pakkien maalipörssin ja miksi se on Brent Burns?
Niin. Siksi koska Carolinalla on hyvä ylivoima, Burns tekee sieltä maaleja, mutta joo, en mä 25 maalia varmaan vaatisi.
Joo, Cale Makar teki viime kaudella 28 maalia ja oli paras maalintekijä puolustajista, ja Romania teki 23 maalia ja Victor Hedman 20. Mä uskon, että Burns tekee enemmän maaleja kyllä kuin viime kaudella, mutta sitten riittääkö se Makaria vastaan, niin en usko. Kerta Börssin viime kauden maalimäärä oli 10, ja mä veikkaan, että Makari pistää 30 poikki tällä kaudella.
Niin, ja Makarikin oli niin loukkaantuneena viime kaudella muutaman peli tai 5 peliä oli sivussa, oli jotain vammaa ja kaikkea muutakin. Että kun Makaristahan me ei tiedä, ihan oikeasti paljon se pystyy tekemään. Ei mua yllättäisi, että se paukuttaisi jonkun 110 pisteen kauden jossain vaiheessa.
Ei, ja siis jos nyt palaan Erik Karlssoniin, niin Cale Makarhan on sen tason pelaaja, mitä Erik Karlsson oli silloin ihan parhaimmilla hyökkäyssuuntaan.
Niin, parempi.
No siis, kokonaisuutena parempi. Mutta just se hyökkäyspotentiaali. No ei, mutta siis sä et voi verrata taas sitten ihan yksi yhteen Cale Makarin tekemiä pisteitä Erik Karlssonin tekemiä pisteisiin kertaan. Ne maalimäärät, niin kuin me puhuttiin, ne on noussut NHL. Niin totta kai se vaikuttaa myös sitten Cale Makarin pisteisiin.
Totta kai, mutta kyllä mä pidän Cale Makaria siltä paljon parempana pelaajana omassa primissaan, tai nyt, mitä Erik Karlsson oli primissa.
Joo. No siis se on niin hyvä, että turha tuossa nyt hirveän paljon lähteä väittelemään vastaankaan. Mutta että silleen, että kun miettii, että mitä se Erik Karlsson on parhaillaan ollut, niin no, katsokaa Cale Makaria, niin tiedätte suurin piirtein, että missä se kaveri on mennyt. Mutta joo, mä sanon kyllä, että Cale Makar voittaa pakkien maalipörssin.
Joo. Joo, ja siis sanotaan näin, että kun aina käydään vertailua muihin pelaajiin, niin silloin kun Erik Karlsson oli siinä omassa primissaan ennen näitä vakavia loukkaantumisia 2010-luvun alussa, niin Erik Karlsson oli yhtä ylivoimainen siihen seuraavaksi parhaaseen, tai yhtä niin kuin tavallaan säväyttävä verrattuna siihen toiseksi parhaaseen säväyttävään pakkiin, mitä Cale Makar on nyt. Samanlainen käppi, mutta mä pidän silti, että Cale Makar on nyt parempi pelaaja, mitä Erik Karlsson oli silloin pelillisestikin.
No mä heitän esimerkiksi 2011-2012. Tämä on nyt vain yksittäinen kaus. Et mä en edes katsonut, että mikä oli Karlssonin paras kaus pisteiden valossa, mutta 81 peliä Ottawassa 78 pistettä. Toiseksi paras puolustaja Dustin Pufflin 66 peliä 53 pistettä. Siinä on aika iso ero. Ja siis tähän mä pohjaan sen, että se Erik Karlsson oli suhteessa kilpakumppaneihin, se oli niin paljon edellä sinne hyökkäyssuuntaan. Mutta joo, oot säkin Makarin linjoilla tuossa?
Olen, jos pysyy terveenä, niin varmasti voitte.
Joo, ja Burns sitten, että jos nyt sattuisi tosiaan heittää se 25 maalia tai enemmän, niin sitten kyllähän se lähtee sitä ylivoimasta ihan puhtaasti. Entäs tämmöinen helpompi kysymys, ketsuppi, Heinz vai Felix?
Vaikea kyllä. Itse asiassa on vaikea kysymys. Heinzin ketsuppi on itse asiassa, joskus se on semmoista suhteellisen, se ei tarvitse semmoista oman hetkensä käyttää Heinzin ketsuppia, että Felix on paljon miedompi. Heinz sopii tiettyihin ruokiin tosi hyvin, mutta jos tekee tätä perusmakaronia ja jauhelihaa, niin Heinz taitaa olla vähän liian tiukka, tiedätkö siihen, että se vaatii sen 400 grammaa raijuustoa siihen kylkeen, että sitä pystyy vetämään.
Okei, kumma. Millä nimellä sä tai mikä nimi sulla on Makari mössöllä?
Ei siihen ole
Kun siis tästä on pulimössö, pääkallopataa ja kaikkia muita tämmöisiä.
Niitä on kaiken näköistä, joo, mutta en mä ole siihen. Mä vaan keitän makaronia ja paistan jauhelihaa.
Okay. No siis mulle tämä on ihan selkeä, että tämä on Heinz, että on käytetty sitä kotona niin monta vuotta ja siihen liittyen ihan semmoinen hauska tarina, että kun noi isoveli oli perheneen meillä aikanaan käymässä ja sitten lapsille just tehtiin tätä makaronimössöä, eli makaronia, jauhelihaa ja jotain tämmöistä, että saa halvalla ison satsin sitten isolle porukalle ruokaa. Niin sitten isoveden lapset oli silleen, että kun meillä oli vain Heinzin ketsuppia, ettei ollut mitään ekstra ketsuppia tai muuta tämmöistä, niin ne oli sille vähän sitä mieltä, että meillä on huonoa ketsuppia, kun ei ole sitä just ekstraa tarjolla. Että ne pyysi sitä parempaa ketsuppia, niin Siinä kohtaa on mennyt vähän
tuntia. Sä oot maksanut 5 euroa siitä sokli isosta penikästä Heinzia, ja tänne pöydetään 90 senttiä ketsuppia.
No siinä kohtaa on mennyt vähän tuntia sitten parempaa ketsuppia. Tämä on siellä tosissaan, mutta siis joo, totta kai siis lapsilla on vähän herkempi makuaisti ja tolleen. Siis onhan se Heinz voimakkaampi maltaan esimerkiksi kuin Felixkin, mutta...
Oh. Joo, mutta siis... Siis se vaatii sen oman tilanteessa, mutta en mä tiedä, siis mä ostan, mitä nyt sattuu kätteen tarttuu. Mutta en mä siis ekstraa herra jumala ostaa.
Joku roti
siinäkin.
Joo, no mikäs Jussi Olkinuoron tilanne on?
No kai farmissa saa letkytellä menemään, että ei se nyt tuosta, pitäisi lähtökohtaisestikaan mitään tuota pelipaikkaa ottaa. Tai no niin, sillähän me se maalailtiin, että jos pystyy haastamaan kakkosen paikasta, niin se on hieno homma, mutta tuota.
Joo, mutta siis tosi vaikea nähdä sitä, että jos tosiaan Husso ja Neljäkovic on siinä edessä, niin ilman loukkaantumisen niin ei ole mitään paikkaa kyllä tuonne NHL, että se on valitettava, että siinä on 7,5 miljoonaa palkkoja edessä.
Joo, mutta kyllä mä luulen, että olikin nuori tulee jonkun pelin pelaamaan NHL:stä kohdalla, koska on se Weaver vapaa pelaaja, voi siirillä millään tykkää ja näin, ja aina niitä vammoja tulee maalivahdeillekin, että aika monet joukkueet taisi viime kaudellakin 3 tai 4 käyttää.
Niin, kyllä. No onko Heponien mielestä realistinen mahdollisuus breikata Floridan kokoonpanoa?
Niin, siinä on just se, että kaverihan on paukuttanut VHL:ssä joskus aikoinaan ja hirveitä tehoja, mutta NHL:ssä aina silloin tällöin pelannut ihan fine ja saanut niitä mahdollisuuksia, mutta ei vaan... Ei ole toistaiseksi ainakaan riittänyt vielä se jatkuvuus siinä. Nyt se olisi mahdollista, kun se joukkue on vähän heikentynyt hyökkäyksen osalta.
Vähän loukkaantumisia tuossa jossain kohtaa, mutta nyt sitten taas, kun kattelee ihan cap-friendlystä depth charttia, niin vaikealta kyllä näyttää. Et toki Heponiemen kohdalla taitaa olla nyt se tilanne, että se ei ole enää Weaver-vapaa, että jos ne pistää se AHL, niin sitten se menee Weaver-listan läpi, että se tuo vähän... mutkia siihen, että haluaako Panthersika sitten heittää sitä Weaver-listalle kautta siirtolistalle, jos hän sanoo suomeksi.
Niin, en mä tiedä. Tuskinpane Heponia, mä nyt on ihan liikaa Floridan odotuksia. Että
niin, kakkoskerroksen varaus kuitenkin.
Niin, mutta kakkoskerroksen hänkin on saanut omat mahdollisuutensa jo monen kertaan, ja tietysti nuori pelaaja pieni kokoinen, että kyllähän se kytää aika niin kuin, todennäköisyyksiä vastaan pelaamista joka tapauksessa hänen uransa.
On. Ja sitten AHL:ssäkin 56 peliä viime kaudella 39 pistettä, että ei ole sielläkään ihan puhtaasti, jos pisteitä katsoo, että en ole pelejä nähnyt sekuntiakaan sieltä AHL:n puolta, niin, mutta ei ole semmoinen ylikylän kaveri sinne AHL:ään tuon perusteella kyllä. Mutta se on saanut harkkapelässä pelaa kyllä ihan hyvissä ketjuissa, mutta kyllä tässä niin kuin vaan, kun katsoo, että se pitäisi olla kuitenkin tulosyksikön pelaaja, niin Lundelin, kun se sieltä syrjäyttää, Reinhardin, kun se sieltä syrjäyttää, Verheäkin, kun se sieltä syrjäyttää, Katsakin, niin vaikea nähdä sitten valitettavasti kokoonpanossa.
Juuri näin. Kuka voittaa Calderin ja miksi se on Marko Rossi? Tämmöinen kysymys siis sitten.
Niin, mä sitten, että miksi se Marko Rossi? No tietenkin varmasti se pelaa hyvän kaulevaihdissa ja saa sopivan roolin, mutta mä itse asiassa itse uskon, että toi Beniers Kraken ja sitä nappaa Calderin tällä kaudella itselleen.
Perustelut.
No, tulee olla joku ykkössentteri, tulee saamaan paljon roolia sieltä ja sitä kautta sitten pisteitä. Niin sillä uskon Beniersin vievän tämän. Toki jos se sitten onkin sillä tavalla, että ei saakaan sitä roolia ja rupeaa takkuamaan, niin sitten se on nihkeätä, mutta ihan pelkkää hehkutusta nähnyt hänestä kyllä harkkapelien perusteella ja viime kauden lopun perusteella, niin sitä kautta mä uskon, että Beniers on sitten valmis ottamaan sen roolin tuossa Krakenissa ja ole sitten tällä kaudella paras pisteiden tekijä myös kyseisessä joukkueessa.
Joo, mä heitän, no toi Beniers olisi varmaan sillä tavalla helppo tai semmoinen hyvä valinta tuolta kärkivarausten ympäriltä, mutta mä heitän Jake Sandersoni.
Okei.
Okay. Että pelaa Ottavassa semmoisen räjähdysmäisen kauden, että jotenkin nousisi Calderiin, mutta en mä tiedä. Tämä on vähän sillä tavalla, että Calderikki on jänniä, että miettii, että Juraj Slafkovski on first overall oli viime kaudelta. Niin ei mitään, ei kun niin, se, jos ei se pelaa tällä kaudella, niin sitä se on ensi kaudella mahdollinen.
Joo, totta kai.
Niin, mutta siis se, että jos pelaisi nyt koko kauden NHL:ssä, niin todennäköisesti tällä first overallilla ei olisi mahdollisuutta voittaa. tavallaan?
No vaikea että se tuntuisi lähteä nostamaan ainakaan ennakkosuosikkien joukkoon, eikä kyllä sitten taas, jos vedonlyönti lukemia ja muita yhtään indikaattorina pitää, niin ei jos ennakkosuosikkien joukossa.
Mm.
Ehkä joku siis toi, ehkä Lukas Rakkelikin sekin tarvittiin pistää farmiin kyllä jo, niin olikin Chicagosta. Mä mietin, että jos haluaa lähteä jotain sitä kertoimia hakemaan siihen, mutta että mut sitten tietenkin toi, jos miettii Owen Poweriakin, että olisiko siellä Moritzaire-tyyppinen kaus, niin en jotenkin näe sitä kuitenkaan, että se sitten tulee olemaan tuossa ykkösylivoimassa Sabersillä, että siellä Rasmus Dahlin pyörittää viivaa, niin saattaa pisteet kärsiä sitten sen verran, että ei välttämättä tuu ole ykkösheppa tuossa Calderissa, mutta no, tämä nyt on tämmöistä, ennen kuin ovat sekuntiikaan pelannut nämä kaverit sitten tällä kaudella, niin tämmöistä pohdintaa.
Joo, mutta itse asiassa kun mulla on ne jenkkikertoimet tässä on edessä, niin Powerhan on suosikki, McTavishon kakkosena ja Beniers kolmantena, ja sitten se on muita top 10, niin Kent Johnson, Goal Perfect, Marco Rossi, William Eklund, Jake Sanderson, Jack Quinn ja Logan Thompson, ja taisi oikeasti osasinkin laskea, että on 10 parasta, niin kyllä mä tuon Beniersin kolmas suosikkina tällä hetkellä, niin kyllä mä siihen löysin rahani.
Niin, ja otetaan esimerkiksi toi Sarksi Eklundi, niin ei tainnut pelaa kummassakaan noissa Euroopan peleissä, mikä on ihan mielenkiintoinen.
Joo, ja ei tulisi mun mielestä mitenkään voisi voittaa tätä skabaa. Että kyllä mutta siis kyllä toi mun Sanderson heitto, niin kyllä se ihan out of nowhere on, mutta ja sä tosissaan pelata todella kovan kauden, jos meidän olla Calderi, koska McTavish ja Beniersi tulee pelaamaan jo sellaiset kaudet, että
ja. Ja siis silleen, jos nyt haluaa sen vedonlyönnin kautta lähestyä mitä mä en itse välttämättä silleen tee, mutta just se, että mikä se pelaajan rooli tulee olla siinä joukkueessa, että minkä verran se saa erikoistilainen peliaikaa ja kaikkea tämmöistä kertaa, ne pisteet tulee vaikuttaa siihen palkinnon saamiseen. Niin just se, että keillä on ne parhaat mahdollisuudet saada iso rooli just esimerkiksi ne ykkös ylivoimalla, mistä sitten tehdään taas niitä pisteitä jonkun verran, niin ehkä se Beniers on silleen tommoinen helppo nimi itse heittää tällä hetkellä. Toki sehän voi olla ihan väärässä, että mikä se rooli tulee olemaan sitten Krakenissa.
No ei se nyt neloskentäsentterissä.
No ei mäkään usko, että se on neloskentässä, mutta Shane Fright syö sen elävältä siinä ykkössentterin paikalla.
Niin.
Joo. Tuossa oli se, sä otitkin tuossa alkuhöpinössä esiin, että mitä UK tekee päivätyöksiä, vaan teettekö ylipäätään mitään, niin sä vastasitkin itse siihen, että sä pidät itseäsi urheilijana. Mä käyn kyllä ihan töissä, mutta että jätetään se nyt silleen hämärän peittoon, että mä en halua puhua tässä yhteydessä siitä, mutta että kyllä töiden ohella tehdään tätä podcastia, että tästä meistä kumpikaan ei saa tämän podcastin tekemisestä rahaa kyllä. Että
siinä tämän vaiheessa, kun nostatte sen Patreon-paketin,
niin,
tuhat ihmistä ostaa sen 100 euroa arvoisen paketin, niin sitten me saadaan rahaa.
Ah, niin, kyllä.
Mutta alettaisiko me olemaan tämän viikon osalta valmiita?
No ei, ehkä me aletaan olemaan valmiita, niin pistetään tuosta outroa ja kiitetään hei tästä ja seuraavaan jaksoonkin sitten jo vähän enemmän puhetta tuosta alkaneesta kaudesta.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosen laidalla podcast.
Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
Eivensillä.
Niin just. Eivens vaihtoliising.
Ah, se on joo, just noin.
Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
Miks nää on mun oven edessä?
Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
No ei mulla mitään lomaa ole.
Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
No nyt se taksikin tuli.
Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.